Λεωνίδα, πριν πατήσουμε εδώ πέρα να ξεκινήσει η ηχογράφηση, ήδη σου γκρίνιαζα για μοδάτες ασυνταξίες που μου γυρίζουν το κεφάλι. Και ξέρω γιατί σου γυρίζουν και σένα, απλά είσαι σε ένα άλλο στάδιο παρέτησης από την όλη φάση.
Πιστεύω να παρατηρήσατε ότι όσοι μας ακούσατε, μας ακούτε μάλλον, ότι μου γκρινιάζει από πριν.
Ναι.
Έτσι, μη λέτε ότι εμένα έχει βγάλει το όνομα, έτσι, αλλά εντάξει.
Τώρα δεν θα σου πω για... Σου κράτησα ένα κάτι τώρα για τη γεύση. Μου σκάσε... Επειδή τώρα, πριν, λίγο πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση, στην ουσία είναι που έγιναν οι ανακοινώσεις στον Galaxy... Το καινούριο Galaxy Fold και Galaxy Flip κτλ. Είναι το Flip 7, το Fold δεν θυμάμαι και αυτό 7 είναι, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Και δείξανε και καινούριο Watch. Εντάξει, μπράβο. Επειδή αυτό είναι όλο εικονικό event, ρε παιδί μου, είναι και η λοιπή επικοινωνία και τα δελτία τύπου που θα σκάσουν και στα ελληνικά τέλος πάντων, αλλά και το σπρώξιμο που θα κάνουν οι ανέμποροι είναι συγχρονισμένο. Οπότε ξέρεις, κάνει ανακοινώσεις, παμ-παμ δελτία τύπου, παμ-παμ αρχίζουν, ξέρω εγώ, οι κοτσοβολέοι και οι παμπλικάδες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και σκάει ο κοτσόβολος να σπρώξει τα καινούργια Samsung, εντάξει, okay, θέλει να κάνει προπαραγγελίες, καμία αντίρρηση, όλο προβλεπέ. Λέει, προπαράγγειλε τώρα άτοκα.
Πώς?
Εσύ είσαι κανένας χαζός, Λεωνίδα, και πηγαίνεις και προπαραγγείλεις έντοκα.
Έντοκα.
Εδώ σου δίνει το περιθώριο να προπαραγγείλεις άτοκα. Και θα πας να προπαραγγείλεις έντοκα.
Γιατί, τι εννοώ, αλήθεια τώρα, έντοκα. Θα έχουν τόπο.
Όχι, άτοκα, γράφουν άτοκα. Άτοκα. Ναι, αλλά το θέμα είναι προπαραγγείλε το άτοκα. Τι σημαίνει προπαραγγελία άτοκα? Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει προπαραγγελία, υπήρξε ποτέ προπαραγγελία με τόκο?
Μη, θα τους δώσεις ιδέα. Μη, σταμάτα εδώ.
Αρχίζεις να πληρώνεις for no reason από τη στιγμή που θα κάνεις το pre-order. Θα σε χρεώνουμε και από κάτι, ξέρω εγώ.
Σταμάτα, γιατί θα δώσεις ιδέα. Έτσι, και μετά θα σε βρίζουνε.
Ρε, τέσσερις λέξεις και το σκατώσανε. Τέσσερις λέξεις. Ούτε το subject δεν περνάει από διόρθωση εκεί μέσα. Ούτε το subject line. Αν μας ακούει από σπόντα κάποιος από Κοτσόβολο, ή αν μας ακούει κάποιος που ξέρει κάποιον άλλον σε Κοτσόβολο, και δεν εννοώ τώρα πολιτή, τι να πούνε αυτοί κανονίζουν τις καμπάνιες, έτσι. Αν ξέρετε κανένα που σχετίζεται όμως με το διαφημιστικό τους, έτσι, να του πείτε ότι όσα και να παίρνει, πολλά είναι.
Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι εννοούσε ότι μπορείς να το αποκτήσεις με δόσεις άτοκα.
Ναι, αυτό εννοεί. Άμα έξερε να το γράψει κιόλας, γιατί θα μπορούσε να πει αποκτήσε το άτοκα.
Ναι. Προπαράγγειλε το άμεσα, ξέρω. Ναι.
Προπαράγγειλε και αποκτήσε το άτοκα. Αλλά προπαράγγειλε το άτοκα.
Ναι, να σου πω κάτι. Δεν χωράει στη σελίδα, έχουμε πει. Πρέπει να είναι τα margins εκεί. Μπορεί να έχει περιορισμό χαρακτήρων το πεδίο που. Δεν χωράει το Ιντερνετ. Δεν χωράει το Ιντερνετ πολύ μπλα μπλα.
Θα του αφήσει αυτού να του ξαμολύσει όλου αυτού. Θα του πει: θέλω να πάτε να ανοίξετε ένα μαγαζί, μια επιχείρηση, και να είναι κονφισερή πατησερή. Θα το κάνουν πυθικερή πατησερή. Θα βρουν τρόπο. Θα βρουν τρόπο, ρε φίλε.
Εντάξει. Οι Commando S ακροατές μας είναι.
Λεωνίδα.
Καταλάβουν τι εννοεί. Γιατί, εγώ έτσι θα μιλάω πια, θα ξέρεις.
Λεωνίδα, σου καταστρέψω τη ζωή σε 5D.
Τη 5G ζωή μου θα καταστρέψεις.
5... Τι ναι. Αυτά τα ωραία. Δεν την παλεύω. Δεν υπάρχει διορθωτής πουθενά ποτέ. Έτσι δεν θα ξεκινήσει ποτέ, Λεωνίδα.
Να σου πω κάτι, ο Γιόντα έγινε διάσημος με τέτοια σύνταξη. Θα γίνω και
ο Γιόντα το είχε χούει και ήταν εξωγήινος που προσπαθούσε να μιλήσει μια γλώσσα που δεν ήξερε, Λεωνίδα.
Ωραία, και όλοι αυτοί που γράφουν αυτά, που τα γράφουν έτσι που τα γράφουν, τι είναι, δεν είναι εξωγήινοι?
Τι είναι εξωγήινοι? Αυτό υπονοεί ότι είναι κάτι φυσιολογικό.
Η γη είναι ο έξω. Θα το πούμε. Γιατί, δεν κατάλαβα. Ο Γιόντα αυτή, να ξέρεις.
Τους εύχομαι να πάνε όλα καλά με το φόρο εισόδημα που θα πληρώσουν.
Εγώ άμα δεν βάλει μυαλό η Vodafone με όλη αυτή την επικοινωνία.
Το Vodafone λογαριασμό. Καλά, αυτή είναι. Εντάξει.
Και δεν είναι μόνο αυτή, αλλά. Και το έκανα, έτυχε να κάνω τώρα. Έβαλα eSIM για να έχω και. Όχι εγώ, στη σύζυγο. Για να έχουμε. Γιατί στο ένα χωριό έχουν αποφασίσει ότι μόνο η Vodafone θα έχει ίντερνετ στην περιοχή.
Ξέρεις, ήμουν προετοιμασμένος να ακούσω ότι στο μόνο χωριό έχουν αποφασίσει οι ομαδικά ότι θα δέχονται μόνο eSIM, όχι κανονικές.
Ναι. Τέλος πάντων, ναι, και είχε τόσα πολλά τέτοια που δεν θυμάμαι κανένα, η αλήθεια είναι ευτυχώς. Αλλά ναι, δηλαδή.
Κοίτα, την έχουμε ήδη, δηλαδή πραγματικά έχουμε καταστραφεί. Αν αρχίσεις και βλέπεις τέτοια σε συμβόλαια, που εκεί πέρα έχει περάσει δικηγόρος.
Δεν θέλω να σας αγχωρήσω, αλλά στο έχω ξαναπεί ότι κάποια στιγμή θα γίνει κανονική σύνταξη. Θα γίνει, όχι επίσημα, αλλά. Θα περάσει παντού αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι.
Αιτία, με αυτή την έννοια έχει περάσει ήδη παντού, αλλά γιατί και τώρα επίσημα, εξ αρχής επίσημα λάθος είναι. Δεν υπάρχει θέμα.
Κοίτα, θα μπορούσε να είναι σωστό αν η Vodafone ήταν επίθετο. Να πει, ξέρω εγώ.
Ότι... Ναι, το οποίο είναι αδύνατο όπως μαθαίνουμε στο δημοτικό. Γιατί είναι ξένη λέξη, άρα είναι ανυποχρεωτικά ουσιαστικό και δεν γίνεται αλλιώς.
Άμα τη γράψουμε ελληνικά όμως, Vodafone.
Τι Vodafone. Είναι όνομα.
Με ελληνικούς χαρακτήρες.
Είναι όνομα εταιρείας. Πάλι δεν μπορεί να είναι επίθετο.
Δεν ξέρεις.
Εσύ είσαι επίθετο. Το Λεωνίδας είναι επίθετο. Μπορεί να είναι επίθετο. Λεωνίδα, για πες μου.
Κοίτα. Γιατί οι Κύπροι γιατί το κάνουν Χρήστος Χρήστου, Κύκος Κύκου και τέτοια.
Τι κολλάει αυτό. Τι είναι αυτό. Είναι όνομα τεπώνυμο, ρε φίλε. Τι δεν είναι.
Ωραία, και εμένα. Λεωνίδας Λεωνίδου. Οπότε το όνομα θα είναι επίθετο.
Κουράσου. Να ξέρετε ότι κρατάω, δηλαδή θα πάω που θα πάω πρώτος. Θα φροντίσω να έχω κρατήσει το ιδανικό σημείο στην κόλαση.
Γιατί θα πας πρώτος, δεν έχω καταλάβει.
Δεν έχεις καταλάβει, τόσα χρόνια με ξέρεις, ακόμα καταλάβει.
Όχι ότι θα πας στην κόλαση, γιατί θα πας πρώτος το.
Θα πω πρώτος, με βλέπεις τι γίνεται τον τελευταίο χρόνο. Άμα συνεχίσει αυτό, κάνει έσκαλε, πάει, χαθήκαμε.
Εντάξει, μην αγχώνεσαι, είσαι ακόμα σε μπέτα. Θα βγει το κανονικό κάποιο στιγμή και θα ισχύσουν όλα τα προβλήματα.
Έχω τέτοιο, θα κρατήσω εκεί πέρα μια γωνίτσα, καθαρή, έτοιμη, άδεια, πρόχειρη. Για εκείνους που είναι και επαγγελματίες, που ασχολούνται με θέματα γλωσσικά, που άπαξ και πει κάτι μπαμπινιώτης, το αντιμετωπίζουν απευθείας σαν ένα νόμος. Και το εθετούν με τη μία. Επειδή ως γνωστόν ο μπαμπινιώτης έχει μόνο καλές ιδέες.
Όχι, δεν έχει, αλλά τα βασικά τα έχει. Δηλαδή τα ξέρει ο άνθρωπος.
Ότι τα ξέρει, τα ξέρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πρότασή του είναι σούπερ. Δηλαδή και εγώ με κάποιες συμφωνώ, με κάποιες διαφωνώ. Έχει νόημα τα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Όχι κατευθείαν γεια σας.
Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να πούμε ότι κρίνουμε έναν μπαμπινιώτη ή έναν οποιοδήποτε ξέρω πάνω που έχει γνώσεις κτλ. Είμαστε σε φάση που δεν ξέρουμε να συντάξουμε μία πρόταση. Έτσι. Αυτό. Έχουμε καιρό μέχρι να γίνει αυτό που λες. Εδώ έχουμε, αποτυχάνουμε στα τελείως βασικά, έτσι, που συμφωνούν όλοι.
Ναι, αλλά είναι άλλο το τι κάνει, ρε παιδί μου, κάποιος που δεν ασχολείται όντως με τη γλώσσα στην καθημερινότητά του. Δεν έχει κανένα καημό ιδιαίτερο. Και γι' αυτό διαχώρισα τη θέση μου και λέω για εκείνους που ασχολούνται στην ουσία με τη γλώσσα και θεωρούν ότι ό,τι και να πει ο Μπαμπινιώτης πρέπει να το υιοθετήσουμε χτες.
Εντάξει, αυτόν έχουμε τώρα, τι να κάνουμε. Αυτό είναι ο πιο διαδεδομένος.
Δεν έχει σημασία. Είναι ότι όταν κάνει μια πρόταση, δεν σημαίνει ότι με τη μία υιοθετήθηκε. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Ναι, κάνει μια πρόταση. Πάρα πολύ ωραία. Καθίσουμε να το συζητήσουμε συλλογικά και να πούμε ότι ναι, τέλος πάντων, στο εξής, έτσι, ξέρω εγώ για τον οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να μ' αρέσει και πάλι, μπορεί να μην μ' αρέσει, αλλά αυτή είναι μια ψυχολογική διαδικασία. Δεν είναι βαφτίζουμε έναν εκεί πέρα και ό,τι πει anything goes.
Ναι.
Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί άνθρωπος είναι και αυτός. Θα έχει και ατυχείς ιδέες. Να γίνει. Συμβαίνει. Κάποιες θα είναι σούπερ, κάποιες δεν θα είναι σούπερ. Χρειάζεται ένα τέτοιο, μια δικλίδα. Πώς γίνεται και εσύ. Θα γράψεις ένα κείμενο που θα είναι σούπερ. Τι προτιμάς, να υπάρχει ένας διορθωτής ή να μην υπάρχει ποτέ διορθωτής.
Μα υπάρχει μόνιμα διορθωτής. Να υπάρχει. Μη σου πω να υπάρχει μόνο διορθωτής. Να μην γράφω εγώ.
Βλέπεις, ορίστε. Λες, ναι, υπάρχουν διαδικασίες.
Δεν γράφω κείμενα. Έχω πάρει σύνταξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, παιδί μου, αλλά ξέρεις τι εννοώ και γιατί το λέω γι' αυτό. Και εσύ, λοιπόν, που έγραφες όσο έγραφες, θα προτιμούσες να έχεις ένα διορθωτή πάνω του κεφάλι σου για πάνω ενδεχόμενο.
Εννοείται. Θα βριζόμαστε, θα εξηγούσε ο ένας τον άλλο, θα...
Ορίστε, μα έτσι είναι. Έτσι είναι όμως. Καλή φάση αυτό. Στην τελική κάποια στιγμή θα έχεις δίκιο, κάποια στιγμή θα έχει ο διορθωτής δίκιο. Θα μαθαίνετε και οι δύο, παράλληλα δηλαδή.
Πάντως, τώρα που είπες για να γράψω. Υπάρχουν στιγμές που με πιάνει μια νοσταλγία και λέω, ρε εσύ,
ναι, και εμένα,
όντως
ναι.
μου λείπει το γράψιμο. Και απ' την άλλη λέω, τι ωραία που δεν ασχολούμαι πια με τέτοια, δεν έχω τέτοιες υποχρεώσεις. Δηλαδή, πόσο χαίρομαι που πλέον παίζω για να παίξω, ας πούμε, games. Πόσο το χαίρομαι.
Αχ, έτσι, έτσι πάει.
Εκτός αν είναι PlayStation παιχνίδια ή Xbox παιχνίδια.
Έλα.
Γιατί, αφού είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Έλα. Εσύ, αυτή τη γραμματική, δηλαδή τη γραμματική που υποτίθεται ότι το λύνει αυτό το πράγμα, την ξεκινάμε και την κάνουμε τρίτη δημοτικού. Δεν υπάρχει, δηλαδή.
Θυμάται, ρε, τι έκανε τρίτη δημοτικού, ρε. Δηλαδή τώρα, εντάξει.
Ναι, γιατί θυμάται του μήνα από όλα τα υπόλοιπα που δεν είδε ποτέ στη ζωή του σε βιβλίο που μελετούσε τέτοια σύνταξη και πια στο μήνυμα. Στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο και στην όποια σχολή, πανεπιστημιακή ή όχι, δεν έτυχε ποτέ τέτοιο πράγμα μπροστά του, αλλά επειδή το πετυχαίνει στο Ιντερνετ και το λένε πολύ φίλοι του, έτσι είναι. Εντάξει.
Είναι τα newsletter και οι μαρκετίστες και οι έμπειροι δημοσιογράφοι του χώρου.
Έμπειροι με ύψιδον.
Κοίτα, μια ωραία πρόταση ήταν τη γραμματική και τα βασικά αυτά που μαθαίνουμε στο δημοτικό να κλείνει η τρίτη λυκείου με αυτά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι πανελλήνιες στη μέση, αλλά έστω η Δευτέρα, ρε παιδί μου, που είσαι πιο χαλαρός.
Όχι, μια καλή πρόταση είναι ότι όποιος διαφημιστής ή άλλος προτείνει τέτοια ατάκα και φτάνει σε κάποιον να το ελέγξει, εκείνο το μήνα θα χάνει ένα κατοστάρικο. Θα δεις πότε θα μάθουν όλοι. Κατευθείαν. Κατευθείαν.
Ναι, αλλά στο Ιντερνετ έχουμε και τα clickbaits. Πρέπει πρώτα να εμφαίνεται το όνομα.
Και, τα οποία φαντάζομαι είναι clickbait άρθρα, όχι άρθρα clickbait.
Εννοεί πάντα.
Εννοείται. Bait, click, άρθρα.
Όλα θα τα αντιστρέφουμε.
Βλέπετε, είναι καλοκαίρι, έτσι.
Δεν θα κάνουμε ένα μπαμπινό OS.
Ο Παναγία μου. Είναι 9 Ιουλίου που γράφουμε, έχουμε ψηθεί.
Ναι, καλά, σήμερα το ρολόι βάραγε 30 διάρκεια από το πρωί. Έτσι, τώρα κάποια φάση έγραφε 35. Καλά είναι.
Είναι, παίζει ένα επίπεδο ideas, έτσι, τροφαντό. Εν τω μεταξύ, χτες χρειάστηκε να... Όχι, ήταν προχτές που πάλι idea ήταν. Ποιο idea είναι σήμερα, πιστεύω, και ήταν και χτες, αλλά προχτές πάλι idea. Χρειάστηκε, ρε παιδί μου, ξέρεις, να βγω έξω τώρα, τίποτα, για κάτι υποχρεώσεις, κάτι υπεραδόθε. Αλλά σχετικά προς βράδυ μεριά, το πήγα επίτηδες, ξέρεις, να γλιτώσω τα χειρότερα από ήλιο, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και έλειπα κόσμο να κυκλοφορεί έξω. Επειδή πρέπει να βολτάρουμε και λίγο,
Ναι.
Να βγούμε λίγο έξω. Μην κάθομαστε μέσα. Σε αυτό το καιρό, μην κάθομαστε μέσα. Και να απορώ. Απορώ όπως βλέπω, πώς να σου πω, όπως έβλεπα μέχρι αρχές Μαΐου και φορούσαν, ξέρω εγώ, αντιανεμικά ή μπουφάν. Ό,τι να είναι. Και λέω, πώς γίνεται αυτό. Ή όταν έρχεται τέτοιο, μπαίνει Οκτώβριος και είναι έτοιμη για γούνα, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει με τον κόσμο γύρω μου. Δεν μπορώ. Αισθάνομαι ξένος.
Δεν ξέρω, το ότι είσαι εσύ ανώμαλος και είσαι χαλασμένο θερμοστάτη, δεν σου φταίει κάποιος.
Τι να πω. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Θα είναι forever από αυτό το επεισόδιο, γιατί για τελευταίο θέμα έχουμε ένα θέμα που δεν καταλαβαίνει κανείς.
Γιατί το λες αυτό, αφού η Ευρώπη είναι πάντα σαφής σε όσα δηλώνει και διατάζει να γίνονται.
Τόσο προβλεπέ είναι να μην καταλαβαίνει κανένας τίποτα, που η Apple λέει, καλέστε μας για ένα μισάωρο, για να καταλάβετε τι σημαίνουν όλα αυτά για σας. Έτσι είναι... Έχουμε. Απλά θα να κάνουμε χάζι με το χάος από ένα σημείο και έπειτα. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, στα της Ευρώπης και της Apple, θα το πάμε έτσι λίγο πιο χαλαρά. Οπότε να ξεκινήσουμε με Apple TV Plus και να πούμε ότι είχε πάρει που είχε πάρει ανανέωση για 6η σεζόν πριν παιχτεί η 5η και πριν προλάβει να ξεκινήσει η 5η, σου λέει πάρει ανανέωση και για 7η σεζόν. Μπράβο, παιδιά. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η σειρά. Το κάνουν επίτηδες, πιστεύω, επειδή είπε ο Γκάρι Όλτμαν ότι μετά από αυτή τη σειρά θα βγει σύνταξη, θα σταματήσει την υποχρεωτική. Και κάποιος να είπε εκεί πέρα στην Apple ότι θα σου δείξω εγώ. Θα δεις ποτέ θα πάρει σύνταξη. Ποτέ, ρε.
Δεν θα με ακούσει να παραπονιέμαι. Εκτός πια να θα το χαλάσουν κάποια στιγμή, αλλά δεν νομίζω.
Και το άλλο που ακούστηκε, το οποίο δεν ακούγεται πρώτη φορά, αλλά ξανακούγεται τώρα, αλλά λίγο διαφορετικά κτλ., είναι ότι και καλά της πηγαίνει ok η φάση με την ταινία Formula 1 και παίζει, κάνανε και ό,τι κονέ και ό,τι συνεργασία κάνανε τέλος πάντων με την ίδια τη Formula 1 για να γίνει όλο αυτό, και ότι τώρα το συζητάνε πάλι πώς πάρουν τα δικαιώματα για το στριμάρισμα του πρωταθλήματος. Αυτό δεν ακούγεται πρώτη φορά, είχε ακουστεί και προετών. Αλλά δεν καταλάβαινα τότε πώς θα μπορούσε να γίνει, γιατί υπάρχει το πρόβλημα ότι τα δικαιώματα είναι κατακαιρματισμένα. Δηλαδή, σε κάθε χώρα τα έχει και από κάποιος και η χρονική περίοδος που τα έχει ο καθένας δεν είναι ίδια για όλες τις χώρες. Για να πεις ότι ξέρεις, λήγουν όλα τα δικαιώματα μαζί και κάνει αυτό που θα ήθελε ξεκάθαρα η Apple να κάνει, να πάει και να πάρει τα δικαιώματα για όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό, παρά μόνο αν τα παίρνει κομμάτι-κομμάτι. Δεν ξέρω αν αυτό θέλει να το πετύχει αυτό στο τέλος, αλλά η συζήτηση που γίνεται, αυτά που ακούγονται τώρα, είναι ότι θα γίνει προσπάθεια να πάρει τα δικαιώματα για την αμερικανική αγορά. Τώρα το αν θα συνεχίσει από εκεί πέρα, ερωτηματικό.
Κάτι μου λέει ότι τσάνιξε η όρεξη με την ταινία που πήγε καλά.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι, πώς να σου πω, ότι και μετά και η τριβή με τους ηθήνοντες, πιο τατσιμιτσικός και τα λοιπά, είναι πιο εύκολο μετά, ξέρετε, να το δει λίγο θετικά. Και είναι και τ' άλλο ότι προηγουμένως είχε μια ειδική συμφωνία με την Disney, για το ESPN βέβαια, που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι κάθε φορά που θα έπρεπε να γίνει ανανέωση ήταν υποχρεωμένη η ΦΙΑ να απευθυνθεί πρώτα στην Disney.
Σαν first look, ας πούμε, αυτό που λέμε.
Ναι, και αν δεν η Disney, τότε μπορούσε να πάει να κοιτάξει αλλού. Αυτό το δικαίωμα της Disney όμως έληξε με το 2024. Δεν ισχύει πλέον. Οπότε μπορεί να χωθεί στο έτσι όποιος να είναι, τέλος πάντων, χωρίς να περιμένουμε, να χρειάζεται να περιμένουμε πρώτα να δούμε τι γνώμη έχει η Disney, ρε παιδί μου, για τη φάση. Ελπίζω, αν μπει στη διαδικασία αυτή, ελπίζω να σημαίνει ότι θα προσπαθήσει μετά να τα πάρει και σε άλλες χώρες για να φτιάξει ένα ολοκληρωμένο πράγμα, έτσι όπως έκανε και με το MLS.
Ναι, το ξέρω. Το ξέρω αν καίγεται.
Και κακά τα ψέματα, η φάση με F1 σε παγκόσμια κλίμακα θα πιάσει, πιστεύω, πιο καλά από ότι πιάνει το MLS σε παγκόσμια κλίμακα, διότι εκτός Αμερικής το ενδιαφέρον για το αμερικανικό πρωτάθλημα δεν είναι φοβερό, ας το θέσουμε έτσι. Ενώ Φόρμουλα 1 είναι αλλιώς.
Έχει, πώς το λένε, έχει κοινό, ρε παιδί μου, το άθλημα αρκετά, δεν ξέρω αν είναι μεγάλο, αλλά σίγουρα είναι φανατικό. Τόσο που να δικαιολογεί, ξέρω, ακόμα και στη χώρα μας διάσημα podcast.
Πες το, μην το λες, Overstay, φυσικά και είναι διάσημα podcast, δεν κατάλαβα.
Ναι, τέτοια πράγματα, δηλαδή, αξίζει, ρε παιδί μου, λέει.
Μη σου ξαμολύσω τον Μπίζα τώρα, πέρα. Και είναι τέτοιο, είναι... Είναι κανένα δεκαήμερο από εκεί πέρα που έλειωσε καλύπτοντας και το ράλι Ακρόπολης. Θα έρθει να σου φτύσει εδώ το χώμα στην πουρή.
Θα κάνουμε σεξο μετά. Άμα έρθει στην Ελλάδα από Apple TV και έτσι, θα τον βάλουμε να μας κάνει κάθε φορά σχολιασμό.
Καλά, θα έχει. Μα λογικό θα είναι. Ειδικά έχει να κάνει με το στυλ της μετάδοσης, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και το, από την πλευρά του software δηλαδή και την εμπειρία θέασης. Λογικό είναι. Γιατί αλλιώς θα τα καταλάβει σε σχέση με εμάς. Εμείς θα λέμε, α, τι ωραία.
Α, κάνει βρουμ.
Κάνει βρουμ. Όχι, απλά θα λέμε, ξέρω, ωραίο το UI και τα λοιπά, αλλά ο Δημήτρης θα γίνει να σου πει, ξέρω, ότι αυτή η πληροφορία δεν έχει νόημα να είναι στον αφρό. Π.χ. Θα ήταν προτιμότερο να ήταν αυτό, γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό για το θεατή και τα λοιπά, που εμείς δεν θα νιώσουμε, ξέρω, σε εκείνη τη φάση. Γιατί δεν παρακολουθούμε εφένα.
Και θα λέμε και θα σου πει μετά η Apple, πλέον θα το βλέπεις και στο, πώς το λένε, στο Virtual Pro.
Καλά, αυτό θα είναι θάνατος.
Σε βάζει μέσα στο cockpit, έτσι.
Γιατί άμα μπλέξει έτσι η Apple, καταλαβαίνεις ότι θα πάει στη ΦΕΗ, θα πει παιδιά, ακούστε να σας πω τι θα γίνει με τις κάμερες που θα είναι μέσα στο μονοθέσιο. Που έτσι κι αλλιώς έχουν κάμερες μέσα, έτσι δεν είναι πρωτότυπο. Αλλά σε αυτή τη περίπτωση η Apple συνήθως δεν κρατιέται. Θα προσπαθήσει να φτιάξει δικές της πάλι, ξέρω εγώ. Σου λέει έφτιαξα που έφτιαξα για να γυρίσει την ταινία. Κάτσε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Κάποιο το πάρει έτσι.
Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο είπα το Vision Pro, Virtual Pro. Εντάξει.
Ναι, εντάξει, εντάξει.
Θα μπορούσα να το πω Provision, ας πούμε, δηλαδή να ακολουθήσουμε το αρχικό μας πλάνο.
Λοιπόν, αυτά τα απλά στην ουσία από Apple TV Plus. Και τώρα σε Apple Arcade παίζουν δύο τεινά. Έχουμε νέο παιχνίδι, μία να πιάσουμε, το Angry Birds Bounce.
Που υποθέτω έχεις παίξει άπειρα.
Είμαι πολύ απασχολημένος να παίζω το Plus που βγήκε, το Kingdom Rush Alliance.
Okay.
Όταν λέμε πολύ απασχολημένος, έχει ένα κανονικό campaign και τρία μικρότερα campaign και είμαι στη μέση του τέταρτου.
Okay.
Έχω πρόβλημα εγώ με αυτό.
Αλλά έτσι δεν βοηθάς την κατάσταση όμως, δηλαδή να προχωρήσουμε το κομμάτι σε επεισόδιο. Εντάξει, θα σταματήσω. Δεν είναι ικανός να έρθει από εδώ.
Να σου πω, θες να βάλω το Angry στο Angry Birds, πώς το βλέπεις?
Λοιπόν, εγώ κόλλησα με το... Κόλλησα. Έβαλα, πέρα από το Bounce που είμαι υποχρεωμένος να το παίξω, γιατί είμαι επαγγελματίας, εγώ δεν είμαι σαν εσένα. Κόλλησα με το άλλο που δεν ξέρω να το πω, που είναι αυτό το με τα φρουτάκια, που είναι με κινέζικο όνομα, που δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται.
Εκείνο δεν βγαίνει και σε Mac όμως, γιατί μόνο το Kingdom Rush και το Angry Birds είναι, ναι, που τρέχει, ναι, και σε Mac από τέτοια.
Η φάση είναι ότι το βάλα και λέω, εντάξει, παιδί, τι να ξέρεις που είναι αυτό με τα φρουτάκια που πέφτουν φρουτάκια, το ίδιο, άμα χτυπήσεις με το ίδιο φρούτο, το φρούτο αυτό γίνεται ένα επόμενο φρούτο και πάει συνέχεια μέχρι να φτάσει το μεγάλο καρπούζι, ας πούμε, και τα λοιπά, και ποτέ δεν προσπαθείς να γεμίσεις, ξέρεις, το ταμπλό όσο περισσότερο μπορείς για να έχεις το σκορ και τα λοιπά. Και το βάζα και λέγα, ρε παιδί μου, εντάξει, τι χαζό είναι αυτό. Δύο ώρες μετά.
Δηλαδή, λέω, τι χαζό είμαι εγώ, δύο ώρες μετά.
Ναι. Τέλος πάντων, Angry Birds Bounce είναι καινούργια κυκλοφορία. Νομίζω και ναι, δεν έχει σκάσει πουθενά αλλού. Έτσι είναι αποκλειστικό τελείως. Και το πρώτο θετικό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι δεν είναι τυπικό Angry Birds. Δηλαδή προσπάθησα να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει από τη σειρά. Ναι, εννοείται ότι υπάρχουν όλα τα πουλιά, έτσι που ξέρεις, και όλα τα γουρούνια. Και τα λοιπά, αλλά το στήσιμο είναι τελείως διαφορετικό. Θα μπορούσα να το πω, είναι λίγο πιο mobile, όχι ότι τα άλλα δεν ήταν mobile, αλλά έχει ουσιαστικά, εμένα μου θύμισε κατευθείαν Puzzle Bubble ή Basta Move. Πώς θες να σου το πω, πώς άρεσε να το λες.
Έχω συνηθίσει Puzzle Bubble, βασικά. Αλλά ναι, ό,τι προτείνω.
Το ευρωπαϊκό, νομίζω. Ναι, τέλος πάντων, έχει ένα κατακόρυφο, το πούμε, ταμπλό, στο οποίο εμφανίζονται τα γουρούνια. Που είναι μορφής πλακιδίου, ρε, έτσι, και το ίδιο το ταμπλό είναι χωρισμένο σε τετραγωνάκια. Εσύ είσαι κάτω με την κλασική σφεντόνα και είσαι έτοιμος να πετάξεις το όποιο πουλί πάνω στα γουρούνια κτλ. Στόχος είναι να τα, όπως και στο Puzzle Bubble, που είχες φούσκες που διέλυες πετώντας φούσκα του ίδιου χρώματος και φεύγανε, ξέρεις, κτλ. Εδώ όμως τώρα δεν παίζει ρόλο το, ξέρεις, χρώμα ή οτιδήποτε. Εδώ έχεις θέλεις μεγαλύτερη προσπάθεια, γιατί κάθε γουρούνι έχει ενέργεια, η οποία υποδεικνύεται από ένα αριθμό στο κάτω μέρος του πλακιδίου. Και εσύ ουσιαστικά προσπαθείς να τα βαράς έτσι ώστε να μειωθεί η ενέργεια, να πάει στο μηδέν και να φύγει το πλακίδιο του γουρουνιού από το ταμπλό. Αν δεν τα καταφέρεις και τα πλακίδια φτάσουν στο κάτω μέρος του ταμπλό, όσα πλακίδια ακουμπήσουν το κάτω μέρος του ταμπλό, στην επόμενη, ας πούμε, κίνηση, στην επόμενη γύρα, πάνε και σε βαράνε και χάνεις, ξέρω εγώ, νομίζω 10 πόντους από τη δικιά σου ενέργεια κτλ. Ταυτόχρονα υπάρχουν γουρούνια που σε βαράνε από μακριά, δηλαδή πετάνε τόξο, ξέρω εγώ, βέλη κτλ. Έχεις και άλλα διάφορα, τέλος πάντων, που σε κάνουν να χάνεις εμπόδια πιο πολύ για να σε δυσκολεύουν κτλ.
Τι εννοείς γουρούνια που σου επιτίθεται από μακριά?
Εκεί που είναι στημένα στο ταμπλό.
Σου λένε Vodafone λογαριασμό.
Μπράβο, ναι. Σου πετάνε βέλη, ρε παιδί μου, αυτό.
Να το ίδιο λέμε.
Έχει
εντάξει.
Gears, έχει waves. Ουσιαστικά έχεις 15 waves, θα εμφανιστούν 15 waves στο ταμπλό και εσύ υποτίθεται ότι πρέπει να τα βγάλεις όλα για να μπορέσεις να πεις ότι έβγαλες το επίπεδο κτλ. Στη διάθεσή σου έχεις τα διάφορα γνωστά πουλάκια. Κάθε ένα από αυτά έχει τις δικές του, ξέρεις, ικανότητες και ιδιότητες και επιθέσεις, ας το πούμε. Αλλά ξέρω εγώ, το μαύρο σου σε κάποιες φορές μπορεί να σου βάλει φωτιά στο ταμπλό, ώστε όποιο περνάει από πάνω, όποιο γουρούνι περνάει από πάνω, ξέρεις να καίγεται και να χάνει αυτό. Έχεις charms που από ό,τι κατάλαβα είναι κάτι σε passive φάσεις, ικανότητες passive, να μην το πω ανάποδα. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Λένε τι κάνουν, δεν έχω καταλάβει αν πρέπει να κάνω κάτι για να ενεργοποιηθούν ή ενεργοποιούνται όντως παθητικά κτλ. Τέλος πάντων, ξεκλειδώνεις τέτοια. Σου είπα, τα πουλιά έχουν τις δικές τους ικανότητες, τα αναβαθμίζεις το σμήνο σου, ας πούμε, το flock, με περισσότερα πουλιά. Όσο παίζεις σε κάθε πίστα και τρως γουρουνάκια και τα λοιπά, γεμίζεις μια μπάρα η οποία μόλις φτάσεις στο τέρμα της, σου δίνει τη δυνατότητα να προσθέσεις ένα πουλί στην ομάδα σου. Οπότε σε κάποια φάση μπορεί να έχεις 5-6-7 πουλιά, ξέρω εγώ, ταυτόχρονα και να τα πετάς με μία ρήψη πάντα. Και κάθε ένα θα κάνει ό,τι είναι να κάνει και θα ανάλογα με τις ικανότητες που έχει. Μεγάλη σημασία και εξού και ο τίτλος είναι ότι πρέπει να παίζεις, ξέρεις, πολύ με τον τοίχο, ώστε να υπολογίζεις, ξέρεις, γωνίες και να πηδάνε τα πουλιά, έτσι ώστε να μπορέσεις να καταφέρεις να τα στείλεις, ξέρω εγώ, πίσω από τις γραμμές, ας πούμε, του εχθρού, ώστε να αρχίσουν να τα βαράνε από πίσω, ώστε με μία ρήψη να μπορέσεις, ξέρεις, να χτυπήσεις πολλές φορές, ξέρεις, να μην γιατί μόλις χτυπήσουν και φύγουν προς τα κάτω τα πουλιά, είναι σαν να χάνεις, ας πούμε, ξέρεις, φεύγουν, χάνεις και πρέπει να ξεκινήσεις καινούρια σειρά και καινούρια γύρα. Οπότε, παίζοντας λίγο έξυπνα με τον τοίχο, με τις γκέλες και όλα αυτά, μπορείς να τα στείλεις από την πίσω μεριά, ξέρω εγώ, ή από πλάγια και αυτά να αρχίσουν να κολλάνε, ξέρω, να χτυπάνε επανειλημμένως τα διάφορα γουρούνια, ώστε με μία γύρα να φας περισσότερα γουρούνια ή περισσότερη ενέργεια από περισσότερα γουρούνια και κουλουπού κουλουπού. Εντάξει, απλό gameplay, δεν μπορώ να πω. Έχει την τάση να δυσκολεύει σε κάποιες φάσεις, δηλαδή υπήρχαν και στιγμές. Όσο έχω παίξει, δεν έχω ζοριστεί ιδιαίτερα. Δηλαδή έχει χωρισμένο σε νησιά, έτσι, όπου κάθε νησί έχει ένα χι αριθμό υποεπιπέδων. Στο τέλος κάθε νησιού έχει ένα boss, το οποίο έχει πάρα πολύ ενέργεια, ταυτόχρονα σου πετάει και γουρουνάκια στο ταμπλό, ξεχωριστά που πρέπει και αυτά να έχει υπόψη σου. Το ίδιο το boss μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, να εμφανίζει ασπίδες. Μπορεί να κουνιέται περίεργα και να σε βαράει. Έχει τέτοια, τέλος πάντων, κτλ. Και προσπαθείς να τα χτυπήσεις κτλ. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ξετρελαθεί, αλλά είναι αρκετά σκαλωτικό. Όμορφο αισθητικά, εντάξει, έτσι, καρτουνιζέ κτλ. Έχει την πλάκα του, το χιούμορ της σειράς, okay, εντάξει. Όσο μπορεί να πεις, γιατί δεν έχει κάποια ουσιαστικό story, έτσι, εντάξει, okay. Νομίζω ότι σε συσκευές touch είναι πιο εύχριστος ο χειρισμός, ειδικά όταν θες να σημαδέψεις λίγο με προσοχή, ξέρεις, που θες να πέσει το πουλί σου, έτσι, με το ποντίκι.
Πάντα με προσοχή, πάντα με προσοχή.
ναι, την υπογραφή και το πουλί σας το ξέρετε, πρέπει να το βάζετε. Και... με το mouse, να σου πω την αλήθεια, όταν ήθελα να κάνω τις ψιλοκοκό λεπτομέρεια, έχανε λίγο σε ακρίβεια. Εντάξει, το κατάφερε τέλο πάντων. Αλλά εντάξει, με το touch σίγουρα είναι πιο εύχριστη η φάση. Το δοκίμασα και σε iPhone και σε tablet, σε iPad και σε Mac. Στο Mac, εντάξει, δεν έχουν κάνει ιδιαίτερη δουλειά, με την έννοια ότι ναι, μεν υποτίθεται στο Mac συνήθως σε μια οθόνη τύπου 16:9, ξέρω εγώ, ή τέλος πάντων να είσαι μια εξωτερική οθόνη τέτοια. Το παιχνίδι έχει στηθεί για κάθετη, ξέρεις, φάση iPhone, οπότε ουσιαστικά έχεις το ίδιο ταμπλό, είναι το ίδιο στενό ταμπλό, και όλη η υπόλοιπη οθόνη είναι ένα background, ας πούμε, και τα λοιπά, το οποίο καταλαβαίνω τη λογική ότι, ξέρεις, δεν μπορείς να φαρδίνεις ένα ταμπλό, γιατί θα χάσει μετά, θα αλλάξει πολύ ο μηχανισμός του gameplay και τα λοιπά, αλλά λες, ξέρω εγώ, κάπως κάτι να κάνετε, να εκμεταλλευτείτε τον έξτρα χώρο, τέλος πάντων. Προσεγμένη παραγωγή, καινούρια παραγωγή, δηλαδή βγήκε τώρα, είναι day one, νομίζω, κυκλοφορία day one. Έτσι. Αυτά, δεν έχω, ωραίο παιχνίδι, εντάξει, δεν μπορώ να πω.
Κάτσε να δεις τώρα τι πάθαμε, Λεωνίδα. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να το νιώσεις. Αλλά βγήκε δελτίο τύπου από την Apple για τις αυγουστιάτικες προσθήκες στο Apple Arcade.
Ναι, ναι, το.
Θα σκάσουν 7 Αυγούστου λοιπόν. Και ανοίγω και βλέπω 4 παιχνίδια. Και συνειδητοποιώ ότι κανένα από τα 4 δεν είναι Plus. Είναι όλα Originals.
Ναι, ναι. Το είδα. Το ένα θα το αγνοήσουμε έτσι κι αλλιώς.
Γιατί πέρα. Καλά, θα κάτσε. Περίμενε. Περίμενε. Περίμενε.
Δεν ξέρω αν θα παίζουμε πλαστελίνη.
Α, ορίστε. Το πρώτο δηλαδή. Λέει το Play the World. Γιατί δεν θέλει. Δεν μπορεί να φτιάχνει διάφορα με την πλαστελίνη σου. Να σου πω αλήθεια. Μικρό είχα καημό με Play Doh. Και δεν ασχολήθηκα σχεδόν καθόλου με Play Doh. Γι' αυτό μου έμεινε ο καημό. Ναι. Δεν εννοώ γενικά την πλαστελίνη. Με πλαστελίνη είχα ασχοληθεί όπως άλλα τα παιδιά. Εντάξει, αλλά συγκεκριμένα με Play Doh. Γιατί.
Αυτό το, τη μυρωδιά την περίμενα.
Ναι,
ναι. Τα κουτάκια τα ωραία.
Ναι, και το είχα καημό, ρε παιδί μου. Εδώ πέρα. Και εντάξει, προφανώς σου λέει Play Doh είναι. Το ζήτημα λοιπόν είναι να κατασκευάζει πράγματα κτλ. Και μετά τα βάζει στον κόσμο και γίνονται staff. Φτιάχνει δικά σου λέει ξέρω, ζώα και τα συναφή. Εντάξει. Δεν λέει και ακριβώς τι κάνει στην πραγματικότητα. Απλά σου λέει ότι. Ω, δημιουργικότητα.
Εντάξει. Είναι συγκεκριμένο το κοινό που
ναι.
πάει να χτυπήσει. Είναι συγκεκριμένο και το κείμενο που θα χρησιμοποιήσει. Εντάξει.
Και μετά σου λέει Worms Across Worlds. Και λέω. Και εκτός του. Λέω πού είναι η Team 17 εδώ πέρα. Τι επεισόδιο έχω χάσει.
Team 17. Πρώην Team 7.
Γιατί λέει ότι είναι από Story Toys και Behavior Interactive. Την Behavior Interactive την ξέρω. Αλλά τα Worms, από όσο θυμάμαι, υποτίθεται ότι παραμένουν.
Τι ψεύδι, ναι.
Ναι, οπότε τι.
Δημιούργημα και.
Κάποια συμφωνία που έχω χάσει εδώ πέρα πρέπει να έχει παιχτεί.
Τουλάχιστον θα έχει το mod με τα ελληνικά.
Δεν ξέρω. Θα σου πω κάτι. Αυτό που ισχύει στην περίπτωσή μου από τότε, έτσι. Συμβιβάζομαι και με τα σκοτσέζικα.
Όχι, νομίζω τα ελληνικά. Και νομίζω είχε βγει και μια χακιά με τα ελληνικά και είχε και βρυσιές και κάτι τέτοιο είχαν κάνει, νομίζω, κάποια στιγμή. Η Κάφρη.
Και το επίσημο μια χαρά ήταν. Το κάνεις το πρώτο χτύπημα.
Ναι, ναι.
Πρώτο ήμα. Αυτό δεν είναι, εντάξει. Γίνομαι βίδα.
Ναι, εντάξει, κλασικό παιχνίδι Amiga, έτσι. Δηλαδή, ό,τι και να μου λένε, όπου και να κυκλοφόρησε όλα τα χρόνια, πάντα στην Amiga θα το θυμάμαι. Εγώ πάντα εκεί λιώσαμε πρώτη φορά, εκεί το γνωρίσαμε, εκεί το αγαπήσαμε. Και από ό,τι βλέπω είναι legit έκδοση, έτσι. Δηλαδή, είναι το κανονικό, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει. Δεν είναι κάποιο mobile spin-off. Οτιδήποτε είναι.
Όχι, λέει. Και καλά σε 5 διαφορετικές διαστάσεις, παύλα, κόσμος, ξέρω εγώ. Έχει ένα υποτιθέμενο εκεί ιστορία, εντάξει, μπράβο. Και παίζει solo, αλλά μπορείς να παίξεις λέει και τετραπλό multi.
Αυτό θα είναι καλή φάση. Αλλά local λέει, δεν λέει για, λέει για online. Δεν λέει για online.
Βασικά, εγώ βλέπω 4 team multiplayer mayhem. 4 team και να είναι μόνο εδώ, κάθε λίγο πρίγω, δεν είναι.
Το διαβάζω στο. Παρακάτω στα details. Λέει local multiplayer jump into a match with up to 14 battles.
Okay.
Δεν ξέρω τι εννοεί.
Λοιπόν, επόμενη προσθήκη θα είναι το Let's Go Mighty Cat, το οποίο είναι spin-off από το Battle Cat, που ήταν Tower Defense, και εδώ το γυρίζει σε Puzzler με μια φανταστική γάτο αυτοκρατορία. Προσπαθεί να απορροφήσει ένα μάτσο πλανήτες και εσύ ως υπεργάτα μπλέκεις με τους γρίφους αυτούς για να το πετύχεις. Η μόνη λεπτομέρεια που με ενδιαφέρει, δεν πετυχαίνω αυτή την εταιρεία πρώτη φορά, αλλά δεν θα το ξεπεράσω ποτέ, είναι δημιούργημα της Ponos Corporation.
Και προσπαθώ να καταλάβω το έτσι από το βίντεο που θυμίζει λίγο ντάμα, δηλαδή πρέπει να περάσεις να χτυπήσεις το αντίπαλο πιόνι για να το βγάλεις έξω.
Δεν είμαι σίγουρο, γιατί εγώ βλέπω το δελτίο τύπου τώρα, ενώ βλέπεις από το store που έχει περισσότερο υλικό.
Ναι, ναι, ναι. Ενδιαφέρον φαίνεται, περίεργα ενδιαφέρον φαίνεται.
Και ενδιαφέρον μου φαίνεται εμένα και το Everybody Soggy, που είναι το τέταρτο και τελευταίο, από την άποψη ότι το Soggy είναι αυτό που λέμε ιαπωνικό σκάκι.
Εν τω μεταξύ, εγώ για το Soggy έλεγα τόση ώρα. Είχα πατήσει λάθος link. Ναι. Όχι, το Mighty Cat είναι, από ό,τι βλέπω, για να διορθώσουμε τη φάση, είναι φάση από ότι έχεις μπροστά σου ένα. Ας το πούμε, κτίσμα ένα πράγμα και προσπαθεί να τον γκρεμίσει κάπως έτσι. Το καταλαβαίνω.
Το Everybody Soggy υποτίθεται ότι είναι μια πιο ήπια εκδοχή, παύλα εισαγωγή στο Soggy, που είναι, ας το πούμε, το ιαπωνικό σκάκι.
Σαν ντάμα, αυτό σου λέω, γιατί βλέπω ότι περνάς από
πάνω. Δεν είναι σαν ντάμα, θυμίζει τέτοιο. Δεν ξέρω αν έχουν κάνει κάποια τσακπινιά τώρα συγκεκριμένα για εδώ, αλλά μοιάζει πολύ περισσότερο με σκάκι παρά με ντάμα.
Δεν ξέρω γιατί πέφτει το ένα πιόνι στο άλλο για να το δει. Θα πεις, ναι.
Και τα σύμβολα, επειδή έχει κάντζι στα πιόνια που βλέπεις, είναι πάλι επειδή έχουν συγκεκριμένους ρόλους και χαρακτηριστικά όπως είναι και στο σκάκι.
Οπότε ναι, okay, τώρα ναι. Αυτό που μου είπες, ξεκαθαρίζει λίγο και το βίντεο, γιατί βλέπω ότι κουνιούνται διαφορετικά.
Ναι. Όχι, είναι όντως, είναι φάση τύπου σκάκι. Απλά δεν είναι ακριβώς το σκάκι που ξέρουμε. Σκέψου το έτσι, ρε παιδί μου.
Εντάξει, εξακολουθεί να είναι ενδιαφέρον. Παρόλο που το βλέπα για λάθος παιχνίδι το βίντεο, εντάξει.
4 λοιπόν, Originals. Αύγουστο μήνα, από εκεί που θα λείπουν όλοι.
Ναι, καιρό είχε καιρό να το κάνει έτσι. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε 4 original.
Ούτε που θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά μετά το πρόσωπο. Από τότε που έγινε αλλαγή πολιτικής και άρχισε να έχει τα plus. Που είχαμε μήνα χωρίς plus. Δηλαδή παίζει να έχει πρώτη φορά.
Και αναγκάζεται σε εισαγωγικά η λέξη να είναι και στο Mac όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή, όλα τα καινούργια βγαίνουν και στο Mac.
Ναι. Καλά, με το Worms θα γίνει μακελιό, θα πάθω ζημιά, το ξέρω. Θα γίνει μακελιό. Όχι τίποτα άλλο, μια χαρά θα είναι. Μέχρι τότε θα έχω ξεβοκαλίσει το Kingdom Rush που βγήκε τώρα. Κάνω σαν ευρώσπαστο. Εν τω μεταξύ, εντάξει, μ' αρέσει και έχει πέρασει το καστικό του στυλ και γι' αυτό το έχουν αντιγράψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά επειδή ξεφούσκωσε ο Σπίσνα το είδος Tower Defense, σπάσανε οι περισσότεροι. Αυτοί συνεχίζουν, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Και είναι σιγουράκια, είναι πολύ προσεγμένες οι δουλειές τους πάντα. Αλλά τώρα, όπως και να το κάνεις, είναι τέτοιο. Δεν παίζει πολύ 3D εκεί πέρα. Είναι κυρίως σχέδια 2D.
Sprites.
Ναι, εντάξει. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν τίθεται θέμα υποδύναμης. Οπότε σκάσε εδώ πέρα στο Mac μου και σου λέει ναι, Retina 120 Hz, ό,τι θέτε. Είναι, ξέρεις, αυτό είναι.
Δακρύζουν τα μάτια.
Και αυτό, ούτε που ξυπνάνε οι ψύκτρες, τίποτα, γιατί είναι πανάλαφρο, εσύ.
Ναι.
Οπότε, ναι, 4 Originals, παιδιά, τον Αύγουστο.
Και αρκετά ενδιαφέροντα, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και το Play-Doh για το κοινό που στοχεύει φαίνεται ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν είναι μία από τα ίδια, τέλος πάντων. Δηλαδή, ξεφεύγουμε λίγο. Έχουμε και ένα πιο console game, το Worms. Έχουμε.
Εντάξει, console game το Worms, τώρα και εσύ. Εντάξει, τώρα.
Ρε φίλε, σε home computer το παίζα, παράτανε.
Ναι, αυτό δεν είναι τώρα ορισμός του console game. Δηλαδή, ναι, έχουν βγει Worms σε κονσόλες, αλλά τώρα δεν είναι.
Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν το λες όμως και mobile καθαρό, ρε παιδί μου, εντάξει.
Όχι, δηλαδή, θα το έλεγα πιο πισάδικο, αυτό θέλω να πω, θα το πω mobile.
Αμίγκα είπαμε είναι.
Αμίγκα, έλα. Τι θες να το πω home computers, δεν ξέρω και εγώ τι.
Όχι, θα το πεις αμίγκα.
Good times. Λοιπόν, πάμε λίγο στα εταιρικά εδώ πέρα, διότι στην ουσία ανακοινώθηκε η επικείμενη συνταξιοδότηση και αποχώρηση του Jeff Williams, που είναι εδώ και κάποια χρόνια Chief Operating Officer. Είναι από τους ήρεμους. Είχε λίγο μπλεγμένες αρμοδιότητες, διότι έμπλεκε με οτιδήποτε έχει να κάνει με health, οτιδήποτε έχει να κάνει με watch. Και από σπόντα κατέληξε και με το Industrial Design Team εκεί πέρα. Διότι από το 2019 που έχει φύγει ο Ive δεν έχουν καταφέρει να βρουν κεφάλι για industrial design.
Τον κάψαν τον άνθρωπο, έτσι προφανώς. Λέει τα παράτησε όλα.
Εντάξει, είναι 62 χρονών, είναι 64, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο είναι.
Λογικά θα έχει μαζέψει τίποτα λεφτά αυτός.
Μπορεί, μάλλον. Δηλαδή στη χειρότερη θα έχει μαζέψει αρκετά ένσημα. Για να πάρει μια σύνταξη τουλάχιστον να μην ψωμολυθεί. Λέει λοιπόν ότι θα μείνει μέχρι το τέλος του έτους. Θα περάσει ο ρόλος του Chief Operating Officer στον Τσαμπί Καν, ο οποίος ήταν ακριβώς από κάτω έτσι κι αλλιώς. Σε θέματα health και τα λοιπά θα συνεχίσει να επιβλέπει ο Williams μέχρι το τέλος του έτους. Μετά θα μοιραστούν και αυτά κάπως, θα δούμε. Ωστόσο, αλλάζει πάλι, ας το πούμε, κεφάλι το Industrial Design. Και επανέρχεται, όπως πριν από τον Τζεφ Williams για ένα διάστημα, επανέρχεται στον Tim Cook.
Mm.
Που και ο Tim Cook είναι 60's, δεν είναι για 200 χρόνια και δεν είναι και το άθλημά του, όπως δεν ήταν και του Williams.
Εντάξει, θεωρώ ότι θα είναι κάτι προσωρινό πια αυτό.
Τι προσωρινό? Προσωρινό είναι από το 2019 αυτό το προσπίσω.
Εννοώ πάνω στον Cook. Δεν πιστεύω να το κρατήσω Cook τόσο. Δεν νομίζω να έχει το χρόνο να ασχοληθεί.
Δεν νομίζω ότι θέλει καν γι' αυτό, και όταν το ξαναέκανε αυτό, μετά πάσαρε στον Williams. Αλλά το θέμα είναι, μπορούμε να βρούμε έναν άνθρωπο που να είναι το design.
Εγώ διάβασα ότι ο Williams θυμολογούταν ότι θα ήταν ο αντικαταστάτης του Cook.
Βασικά αυτό ακουγόταν με τη λογική ότι είναι και αυτό από operations, έτσι όπως ήταν ο Cook. Είναι και αυτός ήρεμος και βράχος και τα λοιπά. Αλλά ήταν πιο πολύ σενάριο εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση που, διότι είναι τόσο κοντά σε ηλικίες που δεν μπορείς να πεις ότι διαλέγω αυτόν για τα επόμενα 10 χρόνια.
Το θέμα είναι, υπάρχει κανείς που θα μπορούσε?
Κοίτα, αυτός που έχει ακουστεί τόσο καιρό, μιλάμε τώρα για operations, εννοείς, ή για CEO?
Για την καταστάτη του Cook, ρε, CEO.
Κοίτα, αυτός που υποτίθεται, έχουν βαρεθεί να ρωτάνε τον Φεντερίγκιο. Ο Φεντερίγκιο όμως λέει δεν θέλω.
Να, πόσο χρόνο είναι ο Φεντερίγκιο, γιατί και αυτός...
50, δεν είναι 60 νομίζω, αλλά είναι 50.
Άρα είναι 9, γιατί δεν με συμφέρει αλλιώς.
αλλά ο ένας φαίνεται να έχει κάποιο ρεύμα και να αναβαθμίζεται ψηλογρήγορα και να έχει γίνει και συμπαθής και δεν ξέρω και εγώ τι είμαι. Είναι ο Τζον Τέρνς, που είναι του hardware.
Mm.
Αυτός είναι νεότερος, ρε παιδί μου. Νεότερος, ενώντας και εγώ είναι 40 πριν αυτής. Και ξέρω εγώ, ακούγονται για αυτόν. Τώρα, ποιος ξέρει.
Τώρα, δεν θα έπρεπε να τον έχει κάπως πιο κοντά του ο Cook, για να τον προετοιμάσει. Δεν ξέρω πώς γίνεται κιόλας.
Ναι, αυτό το κάνεις όμως λίγο-λίγο. Το περνάς από τα ενδιάμεσα αναστάθεια. Του δίνεις προαγωγή εδώ, προαγωγή εκεί. Δεν είναι ξαφνικά, έλα παιδί μου, να με ακολουθήσεις όταν θα είμαι στη δουλειά.
Ένας που απαντάμε στα mail.
Και δεν έχει ακριβώς και ασήμα τη δουλειά ο Τέρνους. Κομμαντέρ του hardware. Το λες ψηλοβασικό.
Εντάξει μωρέ τώρα και εσύ, λεπτομέρειες.
Γι' αυτό κάθε φορά που έχουμε νέο Mac ειδικά και τέτοια, σκάει αυτός. Εντάξει, iPhone και τα λοιπά δεν είναι ότι σκάει αυτός, αλλά για Mac και τα συναφή σκάει αυτός πάντα. Όταν θα έρθει η ώρα, δηλαδή το φθινόπωρο, που θα έρθουν οι φημολογούμενοι Mac με M5 που κανείς δεν το περιμένει, σοκ και ιδέως, αυτό ποιος θα εμφανιστεί, αυτός θα εμφανιστεί. Και ο Καν, βέβαια, που θα πάρει το ρόλο του Williams τώρα, είναι αιώνες. Είναι 30 χρόνια στην Apple ο Καν, και σκέψε ο Williams νομίζω είναι 27, είναι λιγότερα.
Α, οκ. Okay.
Και ο άλλος είναι λίγο μικρότερος, ξέρω εγώ, είναι 58, κάτι τέτοιο. Δεν έχει πατήσει τα 60. Και 30 χρόνια, βέβαια.
Εξακολουθεί πάντως να έχει η ομάδα, ξέρεις, ο πυρήνας να είναι άνθρωποι που είναι πολλά χρόνια στην εταιρεία, έτσι. Δηλαδή, δεν ακούς εύκολα πολλά νέα ονόματα, ξέρεις, που σκάσανε, δηλαδή υπάρχουν σίγουρα, που σκάνε, ξέρεις, όμως τώρα στην εταιρεία και πάνε κατευθείαν.
Υπονοείς ότι υπάρχουν σενάρια που το στυλ μοναρχία και γραφειοκρατία εξυπηρετεί?
Όχι, δεν είπα κάτι, αυτά τα λες μόνος σου. Εγώ λέω ότι η Apple, πώς το λένε, κοιτάει καταρχάς μέσα στον ίδιο τον οργανισμό να βρει ανθρώπους για να προωθήσει.
Ναι, ναι. Και όσες φορές έχει κοιτάξει έξω, όχι πάντα, αλλά κάποιες φορές τις έσκασε στη μάπα. Όταν είχε πρώτο. Τι ήταν, ξέχασα πώς. Η Arendt ήταν που. Ή ήταν πριν την Arendt. Ή πριν ή μετά την Arendt, είχε κάνει μια απόπειρα με έναν τυπά για να αναλάβει τη Λιανική, υποτίθεται. Και. Όταν είχε ανακοινωθεί, έλεγα αυτό είναι λίγο περίεργο. Γιατί ήταν από τη Dixon, σε φίλε. Λες, τι θες να πεις? Είναι από τη μητρική του Κοτσόβολου.
Ναι, γιατί τι. Θα τα πέραμε τώρα όλα προπαραγγελία, το κάνω.
Ναι. Και λέω τώρα, αυτό δεν ακούγεται το σωστό vibe. Για την όλη φάση. 6 μήνες μετά είχε πάρει πόδι.
Ναι, όχι. Δείχνει λίγο ότι τώρα αυτή η φιλοσοφία νομίζω είναι από Jobs και έχει μείνει έτσι ότι ξεσκοιτάμε πρώτα τα... Δηλαδή αγοράζουμε, προσελκύουμε ταλέντα και όλα αυτά και ξέρεις, τους δίνεις μια διαδρομή, έναν τρόπο να εξελιχθούν και κάποια στιγμή να φτάσουν σε ένα σημείο αυτό. Και όσοι έχουν μείνει τόσα χρόνια στην εταιρεία, πιστεύω ότι είναι σε καλές θέσεις, ας το πούμε έτσι, πέρα ότι είναι, θεωρείται πυρήνας και...
Δεν είναι μόνο αυτό. Δημιουργείς και ένα πιο, δημιουργείς μια, κάποια σταθερότητα. Όταν θες να φτιάξεις πλάνα που κοιτάνε χρόνια μπροστά, για να φτάσει, δηλαδή, πώς να σου πω, για να τα διεκπαιρεώσεις, δεν γίνεται κάθε χρόνο να αλλάζεις πρόσωπα. Είναι προτιμότερο να βρουν ένα ζύγι, δηλαδή.
Δίνεις και το σλόγιο. Δίνεις και στον άλλον που έρχεται να δουλέψει σε σένα την αίσθηση ότι υπάρχει ευκαιρία εξέλιξης εδώ, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να γίνεις το οτιδήποτε, ρε, αν το έχεις και λιώσεις τη δουλειά κτλ. Δηλαδή, okay. Ίσως είναι και αυτό που λένε ότι, ξέρεις, αυτοί που είναι ήδη μέσα γνωρίζουν τη φιλοσοφία και αυτό το που είπες, το vibe, ας πούμε, που υπάρχει στην εταιρεία. Δηλαδή, είναι δύσκολο κάποιος που έρχεται ξαφνικά από το πουθενά να υιοθετήσει και να καταλάβει, ξέρω εγώ, το πώς λειτουργεί.
Κοίτα, αυτό είναι και από τα καλά και από τα άσχημα της εταιρείας, από την άποψη ότι υπάρχει και η αντίληψη ότι είναι δύσκολο να πας να βρεις κάποιον που να ταιριάζει στην οτροπία. Και όχι μόνο αυτό, είναι δύσκολο να του τη μεταφυτεύσεις σε σχετικά σου μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό έχει τις δυσκολίες του, όμως όπως βλέπουμε ότι είναι 6 χρόνια χωρίς κάποιο συγκεκριμένο επικεφαλής στο design.
Συγγνώμη, δεν έχει ανθρώπους από την ομάδα μέσα που θα μπορούσαν να λάβουν. Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί σίγουρα...
Προφανώς δεν θεωρούν ότι έχουν. Βάλει κιόλας ότι κάποιους που βάλανε λίγο στον αφρό, Evans, Hanky, ξέρω και κάτι τέτοια, σηκωθήκανε και φύγανε. Πριν τους δώσουν τη διαθέση, έτσι, χωρίς να τους δώσουν, δηλαδή, σηκώθηκαν και φύγανε και πήγανε στην εταιρεία του Ive. Έχουν χάσει και άτομα, δηλαδή, από εκεί. Πατιά. It is what it is. Θα γίνει και αυτό. Εντάξει, μπράβο. Θα κάνουμε ένα ευχάριστο διάλειμμα εδώ πέρα, αναφερόμενοι λίγο στον νεότερο μπέτα που έχουν βγει. Που η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο αντικείμενο συζήτησης είναι ότι το liquid glass, όσο πάει και γίνεται λιγότερο liquid και glass.
Ναι, εμένα με χαλάει λίγο αυτό. Δεν ξέρω. Ελπίζω να το ισορροπήσει κάπως.
Φαινόταν από την αρχή, το λέγαμε δηλαδή και την πρώτη φορά, μετά τις ανακοινώσεις, ότι υπάρχουν σε διάφορα σενάρια προβλήματα στην ανάγνωση, ρε παιδί μου. Φαινόταν, δηλαδή είχαμε δει κάτι screens που ήταν τι συμβαίνει εδώ καν. Δηλαδή σίγουρα ήθελε χέρι. Αλλά να που είναι δύσκολο, παρότι όπως βλέπω να σχολιάζεται και αλλού, έχουμε να κάνουμε μια εταιρεία που ψάχνεται με τη διαφάνεια σε user interfaces αιώνες. Ακόμα και την πρώτη εποχή του macOS X, macOS 10, συγγνώμη, με το Aqua το λεγόμενο. Έχει παίξει και δεν έχει παίξει, δηλαδή έχει λιώσει σε τέτοια πειράματα. Δηλαδή δεν είναι εύκολη υπόθεση η διαφάνεια και πάλι φαίνεται ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση η διαφάνεια. Εκεί που γελάω είναι ότι φαίνεται ότι κάνουν μεγαλύτερες προσαρμογές στη διαφάνεια στο light mode και μικρότερες προσαρμογές στο dark mode, που φαίνεται τόση διαφάνεια να λειτουργεί καλύτερα. Το οποίο μας θυμίζει ότι το dark mode υπερτερεί έτσι κι αλλιώς σε πλοή.
Πάντως, επειδή βλέπω εδώ τα συγκριτικά, γιατί έβγαλε το MacRumors, έκανε κάποια screenshots, ξέρεις, και πριν και μετά, ας πούμε, τα λοιπά. Καταλαβαίνω ότι όντως πρέπει να διαβάζεις αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη και τα λοιπά, αλλά νομίζω το καινούριο πείραγμα που κάνανε στο είναι too much. Δηλαδή, χάνει λίγο το χαρακτήρα του... Που διαφημίσανε το liquid glass.
Ναι, αλλά και τι να κάνεις. Πρέπει να είναι και κάποια πράγματα ευανάγνωστα.
Όντως, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή, κάπως λίγο. Ίσως το παραπειράξαν τώρα, ίσως να πρέπει να το ισορροπήσουν αλλιώς. Δεν ξέρω. Γιατί έτσι χάνει. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι έτσι θα χάσουμε το wow factor, ας πούμε, όταν θα το βάλουμε, ρε παιδί μου, και τα λοιπά. Δηλαδή, θα φαίνεται λίγο ίδιο, ρε παιδί μου, τα παλιά. Εντάξει, δεν θα είναι, αλλά λέμε τώρα. Και δεν ξέρω και πόσο καλά Θα παίζουν τα διάφορα, ξέρεις, εφεδάκια και όλα αυτά που είχε, που έδειχνε ότι είναι γυαλί και δεν ξέρω εγώ τι, σε ένα πράγμα έτσι πιο οπακ, αδιάφανο, ας πούμε.
Δεν ξέρω που θα καταλήξει. Για το μεταξύ, σε κάποιες εφαρμογές έχουν κάνει μεγαλύτερη προσαρμογή και έχουν κόψει πιο πολύ διαφάνεια. Σε άλλες εφαρμογές δεν έχουν κόψει καθόλου. Σε κάποιες άλλες έχουν κόψει, αλλά πιο μέτρια, ξέρω εγώ.
Δεν έχουν προλάβει, η αλήθεια. Εγώ αυτό πιστεύω ακόμα, αλλά δεν έχουν.
Ναι.
Ή παίζουν αυτό που σου λέω. Δηλαδή, σε μερικές το κοιτάνε έτσι, σε άλλες το κοιτάνε αλλιώς, για να δουν τελικά πού θα πέσει η μπίλια που λες κι εσύ.
Ναι, είναι λίγο περίεργο. Αυτό είναι το βασικό,
δεν δηλαδή. Δεν σε νοιάζει. Dark mode, δεν σε νοιάζει. Εσύ θα είσαι. Εντάξει.
Επίσης, τι άλλο έχουμε εδώ. Λέει, εντάξει, νέες χρωματικές επιλογές σε υπάρχοντα, προϋπάρχοντα wallpapers για iOS. Εντάξει.
Άρα αυτά τα καινούργια χρώματα των iPhone το Σεπτέμβρη.
Έτσι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Πήραξε κάτι χρώματα στο Control Center. Οκ. Okay. Λέει ότι πλέον με το Gerson στο iPadOS 26, άμα το κουνήσεις γρήγορα, γίνεται μεγαλύτερος για να δεις που είναι στην οθόνη. Κάτι που ισχύει εδώ και χρόνια σε Mac.
Τι εύχριστη λειτουργία, τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Δεν βλέπω ποτέ που είναι πολύ. Τυφλός.
Στους χάρτες, λέει, προστίθενται ειδοποιήσεις για ομίχλη και στους και offline, όταν πηγαίνεις και αποθηκεύεις ένα χάρτη τέλος πάνω και τέτοια. Και μου αρέσει εδώ το Mac Rumors που λέει ότι η Beta 3 fleshes out the feature that alerts you to commute delays. Ναι, δηλαδή fleshes out, αυτό είναι έκφραση ότι, ξέρω εγώ, το αποσαφηνίζει, το χτίζει λίγο παραπάνω, εξαρτάται τώρα βάσει συγκειμένου. Εδώ δεν υπάρχει συγκειμένο, είναι μαγικό. Είναι αυτό.
Το κάνει πιο ευδιάκριτο.
Όχι, μπορεί να τον ούρα, έτσι όπως το λένε κυριολεκτικά, του βάζει λίγο κρεατάκι.
Ή του βγάζει, τη λέει out.
Όχι, όχι, όταν το fleshes out, του για την ανάποδη έκφραση αυτό.
Το ξέρω.
Μια και μου το θύμισε τώρα αυτό, βλέπω τέτοιο. Βλέπω ένα ντοκιμαντέρ για το Δεύτερο Παγκόσμιο. Κάτι λέει εκεί πέρα και στο. Και στο ρημάδι το Facebook.
Σε είδανε.
Ναι, το έχει μεταφράσει μια τύπισσα που δεν κάνει για αυτό το θέμα. Δεν κάνει. Απλά δεν κάνει. Αποδίδει τα τελείως ανάποδα νοήματα σε ιδιωματισμούς. Ανάποδα. Δηλαδή, τι είναι ο ιδιωματισμός? Δεν είναι αυτό ανάποδο.
Okay.
Και λέω, εντάξει, κανονική αποτυχία και δεν έχει σημασία αν ασχολείσαι με το αντικείμενο ή όχι με θέματα. Αν σκαμπάζεις στα βασικά του στρατού και τα λοιπά. Αλλά ρε φίλε, δεν ξέρει τα τεθωρακισμένα. Λέει δηλαδή κάπου armored assault και κάπου το λέει επίθεση με όπλα ή ένοπλη επίθεση και ο ποιητής εννοεί επίθεση με τεθωρακισμένα.
Έχεις τώρα και εσύ υπερβολικός πως κάνεις έτσι, δεν είναι ούτε μπλουζέ καρμάνι να ήταν.
Ή αλλού τέλος πάντων έλεγε ότι, ξέρω εγώ, the allies didn't have armor, ξέρω εγώ, στην περιοχή. Ναι, αυτό προφανώς δεν εννοεί ότι ξεμείνανε από Αλεξίου Αγγιλέκα, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε τέτοιο. Εννοεί πάλι ότι δεν έχει. Ναι, δεν έχει τεθωρακισμένα. Και πηγαίνει και δεν ξέρει να το κάνει και λέει ότι δεν είχαν όπλα. Λες, μα τι γράφεις. Τι γράφεις. Ποιες είναι οι πιθανότητες το armor, να βλέπεις κάπου armor και ο ποιητής να εννοεί όπλα. Ποιες είναι οι πιθανότητες. Γιατί θα σου πει, ναι, αλλά όταν είσαι οπλισμένος είσαι armed. Ωραία, φίλε, λες, εντάξει, έχουμε αποτύχει στα basics πάλι. Ελπίζω να έχει ξεμείνει αυτή η μετάφραση από την εποχή που, αν θυμάσαι, ήταν crowdsource τη μετάφραση, ο υποτιτλισμός στο Netflix. Μπορούσε να κάνει αίτηση όποιος ήθελε. Και προφανώς δεν σου λέγανε σε όλους ναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που προσπάθησαν να αποφύγουν τους μεταφραστές και το γυρίσανε στο crowdsourcing, τα κριτήρια αλλάξανε. Μέχρι που φάγανε αρκετό κράτο, σταματήσανε το crowdsourcing. Και το γυρίσανε πάλι στους μεταφραστές. Απίστευτο. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Επίσης, τι άλλο λέει εδώ. Εντάξει, σχεδιαστικές μικροαλλαγές, λέει, στα folders, ξέρω, στο Safari. Εντάξει, κάτι backfish. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Αλλά κάτι εδώ για τα μέρη μας. Με το iOS 26 υποτίθεται ότι έρχεται η δυνατότητα, είχε προαναγγελθεί αυτό το πράγμα, αλλά έρχεται με το 26, η δυνατότητα να ορίσουμε εφαρμογές τρίτων για τη διαχείριση κανονικών κλήσεων στο δίκτυο κινητής και SMS RCS στο δίκτυο κινητής. Και αυτό υποτίθεται ότι θα γίνει στο iOS 26 μόνο για την παρτάρα μας στην Ευρώπη και όχι εκτός Ευρώπης.
Εντάξει, έτσι όπως το πάνε, σε λέω, θα χάσουν την μπάλα, δεν θα θυμούνται τι ισχύει για ποιον.
Εννοείται ότι θα χαθεί η μπάλα, πράγμα που μας φαίνεται στο επόμενο ζήτημα.
Στη χαμένη μπάλα.
Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα για περισσότερα που έχουν να κάνουν με Ευρώπη. Πάμε, ας ξεκινήσουμε λίγο μαλακά. Μας πήρε λίγο αυτό, γιατί ισχύει από τέλη Ιουνίου. Πάλι ήταν προβλεπέ, υπήρχε συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συμμόρφωση κτλ. Τώρα πλέον εμφανίζονται σημάνσεις. Πώς είναι οι ενεργειακές κλάσεις, ξέρω, που έχουμε συνηθίσει. Θα υπάρχουν πλέον και για κινητά, μαζί με διευκρινήσεις για τη μακροβιότητα της μπαταρίας.
Νομίζω το έχουμε αναφέρει αυτό πλέον.
Το είχαμε αναφέρει ότι ερχόταν, αλλά τώρα ήρθε. Εφαρμόζεται πλέον αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει το εξής αστείο. Βγαίνει η Apple και λέει ότι με τις δοκίμες που κάναμε και τις μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε και τα τεστ που περάσαμε και τα λοιπά, όλα μας τα τηλέφωνα, λέει, είναι για ενεργειακή κλάση A.
Η κορυφαία.
Ναι. Yeah. Αλλά εμείς τα δηλώνουμε ως B.
Χαρίζει ομάδα, χαρίζει.
Ώστε να αποφύγουμε κάποιο θεωρητικό ενδεχόμενο που κάποιος άλλος θα κάνει δοκιμή με διαφορετικό τρόπο ή ερμηνεύοντας διαφορετικά την ευρωπαϊκή οδηγία να μας πει ότι κακώς βάλαμε A. Οπότε, you know what, βάζουμε B.
Να μην ξανατυπώνουμε και τις ετικέτες πάλι μετά. Έτσι. Αυτό είναι, ξέρεις, το όποιος έχει καεί από το χειλό, πώς το λέει.
Είμαι σίγουρος ότι και ο ανταγωνισμός θα κάνει ακριβώς το ίδιο.
Ανάποδα όμως.
Ναι, αυτό. Θα βγάζει B και θα το δηλώνει A+. Ή θα βγάζει A και τότε θα το δηλώνει A triple plus. Έτσι θα πηγαίνει. Τα ξέρουμε αυτά. Εντάξει, εντάξει.
Αυτά τώρα θα εμφανίζονται, θα είναι μέσα στο κουτί, έτσι. Θα είναι όπως αγοράζεις το ψυγείο και έχει αυτό το χαρτάκι μέσα, θα το έχει.
Δεν θυμάμαι βασικά αν είναι αυτά μέσα στις συσκευασίες, αλλά αν θυμάσαι, τουλάχιστον όταν προβάλλονται στα καταστήματα, εκεί πρέπει να τα έχουν. Και αντίστοιχα, άμα πας σε ευρωπαϊκό store, θα πρέπει επίσης να τα δείχνουν κάπως.
Κοίτα, σε οικιακές συσκευές και air condition και τέτοια, ξέρω εγώ, υπάρχει και στη συσκευασία κάπου κολλημένο.
Okay.
Υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύει και για αυτά τα
πράγματα. Έχω και να αγοράσω κάτι τέτοιο, οπότε δεν ξέρω αν τα βάζουν μέσα. Γι' αυτό δεν έχω ιδέα. Άρα, ό,τι πεις εσύ που αγοράζεις πράγματα λόγω πλούτου.
Πλούτου, το σκύλο του Μίκη.
Ναι.
Πλούτο του πλούτου.
Αυτό είναι το ήπιο. Επίσης, η Apple είπε στις Βρυξέλλες ότι ήδη έχουμε αναγκαστεί να καθυστερήσουμε την κυκλοφορία κάποιων λειτουργιών, λέει, και προϊόντων. Και από αυτά που ανακοινώσαμε, λέει, τώρα μέσα στον Ιούνιο. Και συνεχίζει να λέει το κλασικό, ότι θεωρούμε ότι το να συμμορφωθούμε ακριβώς με αυτά που λέτε, να κάνουμε αυτό ακριβώς που θέλετε, σημαίνει ότι θα καταλήγουμε με πλέον κίνδυνο, τέλος πάντων, για το απόλυτο και την ασφάλεια των χρηστών κτλ. Το ξέρουμε όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Έτσι.
Θύμισε μου, το έχουμε ξαναπεί, νομίζω. Δεν μπορεί η Ευρώπη να της πει, ξέρεις, αφού τα έχεις βγάλει αλλού, θα τα φέρεις και σε εμάς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
Λοιπόν, πρόσεξε. Δεν έχει νόημα να το πει, διότι πρωτίστως εννοείται ότι η Ευρώπη δεν θέλει να μη φέρεις πράγματα. Θέλει να φέρεις πράγματα. Αυτό εννοείται. Οπότε το να σου το πεις δεν σημαίνει και κάτι. Διότι από τη μία θες να τα φέρει και από την άλλη θες να τα φέρει με τον τρόπο που θέλεις εσύ. Δεν θα τα φέρει απείραχτα για να δώσει το περιθώριο σε εσένα να τους κυνηγήσεις μετά. Δηλαδή, δεν μπορεί να σου πει σε αναγκάζω να τα φέρεις και ας φας πρόστιμο.
Αυτό ήθελα να πω, ότι μήπως υπάρχει τρόπος να τους πει, ξέρεις, φέρτε τα φτιαγμένα όπως θέλω, αλλά φέρτε επειδή τα έχετε κυκλοφορήσει και μας, ξέρω εγώ...
Ναι, μα γι' αυτό σου λέω, δεν έχει νόημα να τους το πει αυτό το πράγμα. Δεν έχει νόημα, γιατί έτσι κι αλλιώς... Μα δεν μπορεί να τους αναγκάσει.
Ναι, αυτό.
Δεν μπορεί να τους αναγκάσει το πράγμα. Δεν είναι, γιατί τα θέλει, εννοείται. Δεν έχει νόημα να εκφράζει τέτοια πρόθεση. Θέλω να τα φέρετε. Εννοείται αυτό το πράγμα. Και η Apple θέλει να τα φέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να τα φέρει. Οπότε το να μαζευτούν και να λένε, εγώ θέλω να τα φέρεις. Α, και εγώ ήθελα να τα φέρω. Ναι, δεν λύνει τίποτα.
Όχι, εγώ σου είπα να τους αναγκάσω, να τους πει, ξέρω εγώ, με νόμο. Ξέρω, καλά. Ότι πρέπει τα προϊόντα που εισάγουμε εδώ να είναι η φάμιλα των προϊόντων που παράγεται εκεί.
Ξέρω, ναι, αυτό είναι πρόβλημα σε καπιταλιστικό σύστημα. Το πιο πιθανό είναι να κρυθεί παράνομη η εντολή. Αλλά σε κάθε περίπτωση το sticking point είναι το ότι θέλει να έρθουν και να ισχύουν κάποια πράγματα. Άρα, τι νόημα έχει να απαιτήσεις κάτι όταν ο άλλος πρέπει να κάνει τη δουλειά και ο άλλος ή δεν θέλει να κάνει τη δουλειά ή δεν καταλαβαίνει τι σωή δουλειά πρέπει να κάνει. Και θα φτάσουμε σε αυτό. Γιατί έκανε κάποιους συγκεκριμένους ισχυρισμούς η Apple που άντε βγάλετε άκρη το πώς ισχύει, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένη. Συνήθως δεν μιλάει τόσο συγκεκριμένα η Apple για οτιδήποτε. Αυτή τη φορά μίλησε πιο συγκεκριμένα.
Πάντως πριν πάμε σε αυτά, νομίζω ότι φοβάμαι μάλλον ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που η Apple είναι, ξέρεις, στο όριο να πει, ξέρεις, τη fuck it. Και εντάξει, okay, θα τα φέρω, ξέρω, θα τα φτιάξω, θα πάψει να είναι προτεραιότητα της η επίλυση του όλου του θέματος. Και θα τρενάρει.
Ναι, πάλι όμως όταν αυτά μαζεύονται, θα αρχίσει από ένα σημείο και έπειτα να είναι ζημιά αυτό. Στην ουσία είναι ζημιά, θα είναι ζημιά από την άποψη ότι μειώνει το όποιο και καλά ξέρεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δεν το θέλει η εταιρεία, δεν το θέλει. Δεν υπάρχει σενάριο στο οποίο θέλει η εταιρεία να λειτουργήσει έτσι.
Ναι, δεν το θέλει άμα δεν βρίσκει άκρη.
Άμα δεν βρίσκει άκρη, ναι.
Θα σου πω, okay, εγώ θα συνεχίσω όπως ξέρω εδώ που με παίρνει.
Μα το λέγαμε για την περασμένη. Γι' αυτό έκανε πίσω με το Advanced Data Protection στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν στη φάση ότι αυτό που θεωρείς εσύ λογικό Apple δεν περνάει εδώ πέρα λόγω αυτού του νόμου. Και θα πει η Apple ότι όχι, απλά δεν θα το φέρω. Απλά το κόβω. Και που το είχα, το κόψα. Γιατί δεν γίνεται. Αυτό που μου λέτε δεν γίνεται. Αλλά εκείνη η πιο ειδική περίπτωση. Επειδή έχει ένα νόμο που σου λέει την παπάντζα ότι δεν θέλω να είναι τρύπιο το software, αλλά θέλω να ανοίξει μια τρύπα. Και λες αφού θα υπάρχει τρύπα, πώς δεν θα είναι τρύπιο. Make it so. That's not how holes work. That's how assholes work. Δεν με ενδιαφέρει, σου λέει το νομίζω Βασίλειο.
Εψιλόν, θα πάρουμε εψιλόν.
Τι εψιλόν, πριν δεν είπες fuck it.
Ναι, το παράχε fuck it.
Το παράχε fuck it.
Πολλά εψιλόν.
Λοιπόν, βγήκε η Apple και επειδή υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι αυτά που ανακοίνωσε προηγουμένως για το υπό ποιες συνθήκες οι developers μπορούν να οδηγούν σε εναλλακτικά store ή όχι και τα λοιπά, όλα αυτά που έχει ανακοινώσει, επειδή δεν θεωρούμε εμείς ότι ήταν καλή φάση, πρέπει να τα κάνεις αλλιώς. Και 500 εκατομμύρια πρόστιμο και πρέπει να έχει συμμορφωθεί μέχρι 2 Ιουλίου, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Κάτι τέτοιο. Οπότε μια εβδομάδα πριν βγαίνει η Apple και ανακοινώνει αλλαγές ειδικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για την πάρτη μας.
Ναι. Και παιδιά, τα διαβάζουν και άλλοι. Και δεν βγαίνει άκρη. Για το ακριβώς τι εννοούμε. Σε κάθε περίπτωση. Οπότε, τι να πω. Θα κάνω μια προσπάθεια.
Άμα δεν καταλαβαίνετε, να τον πάρετε τηλέφωνο να σας εξηγήσει.
Όχι, την Apple θα πάρετε. Η Apple λέει πάρετε μας τηλέφωνο να σας εξηγήσουμε. Δεν θα πάρετε εμένα. Λοιπόν, λέει, ότι εφαρμογές που διατίθεται μέσω stores στην Ευρώπη μπορούν να επικοινωνούν τέλος πάντων για εναλλακτικές, για τιμές, ξέρω εγώ, ιστορίες κτλ, προσφορές και ό,τι να είναι, εκτός του App Store. και μπορούν να στέλνουν και σε website, με όχι με κάποιο στατικό link, αλλά ό,τι, website, ό,τι να είναι, μπορεί να είναι δυναμικό, μπορούν να παραπέμπουν σε εναλλακτικά app marketplaces, σε άλλες εφαρμογές, ξέρω, ό,τι να είναι. Αυτό είναι πολύ... Η Apple το έχει πολύ περιορισμένο πριν. Σου λέει πρέπει να έχεις ένα link και δεν πρέπει να είναι button και αυτό το link πρέπει να είναι στατικό, δεν μπορείς να πηγαίνεις και να αλλάζεις το URL κάθε φορά. Και εκεί ήταν πολύ περιοριστικό, ήταν λίγο χαζό. Εδώ τώρα είναι η φάση ό,τι να είναι. Θα ανοίξεις την εφαρμογή και θα μπορείς, εντάξει να έχεις link, okay, εντάξει να έχεις button, okay, αλλά μπορείς να επικοινωνείς εκεί μέσα την άλλη τιμή μέσω του άλλου store, θα μπορείς να στέλνεις από εκεί μέσα στο άλλο store, θα μπορείς να στείλεις από εκεί μέσα στο website και θα μπορεί ο άλλος να πάρει την εφαρμογή και από το website και τα λοιπά και είναι λίγο χάος. Αυτό που θα γίνει και σε κάποιες περιπτώσεις έχει γίνει ήδη είναι ότι ακόμη και σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν και το, και το in-purchases της Apple και κάτι εναλλακτικό έχουν θαμμένη την επιλογή για το in-purchases. Δηλαδή αν εσύ θέλεις να κάνεις την αγορά με το σύστημα της Apple και δεν σε νοιάζει ότι θα είναι πιο ακριβά, ξέρω εγώ, ή σε ενδιαφέρει επειδή είναι πιο εύκολη διαχείριση για συνδρομές και ό,τι να είναι. Πες αυτό. Πηγαίνεις και ψάχνεις στα settings. Το οποίο ούτε αυτό είναι ωραίο. Καταλαβαίνω γιατί ο developer το κάνει. Γιατί θα κερδίσει περισσότερα από την εναλλακτική οδό. Αλλά ούτε αυτό είναι user friendly. Και η θεωρία ότι επειδή η Apple δεν κάνει τόσο καιρό σαν το ανάποδο γαμότο, τώρα θα δείξω ότι και εγώ μπορώ να είμαι το ανάποδο γαμότο, αγνοεί το ότι ο πελάτης δεν έχει καμία όρεξη να ασχολείται με ανάποδα γαμότο. Υπάρχει αυτό το προβληματάκι εκεί πέρα. Είναι αυτή η θεωρία ότι τόσο καιρό μας αδικούσατε εσείς, τώρα θα σας αδικήσουμε εμείς. Δεν είναι δουλειά αυτό. Έτσι πάνε κατά διάλογο τα πράγματα.
Θα πούν οι χρήστες, τώρα θα σας αδικήσουμε και τους δύο εμείς. Και γεια σας.
Και οι developers μπορούν να επιτρέπουν στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές τέλος πάντων μεθόδους συναλλαγής έξω από την εφαρμογή, μέσα στην εφαρμογή με WebView ή κανονικότατα natively μέσα στην εφαρμογή. Είπαμε ότι τώρα μπορούν να έχουν πληροφορίες ό,τι θέλουν για την τιμολόγηση εδώ και εκεί και όπου να είναι και τα λοιπά. Οκ, okay, μπράβο, μπορούν να είναι, τα έχουν links, μπορεί να έχουν buttons, μπορεί να έχουν ό,τι θέλουν. Οκ. Okay. Ήταν λογικό να πάει κοντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό, γιατί η Apple ήταν κέρατο με τον τρόπο που το πήγαινε αυτό. Δηλαδή, και η Apple δεν θέλει να είναι όλα αυτά φορά παρτίδα, γιατί δεν τη συμφέρει. Αλλά το να πηγαίνεις και να μου λες ότι σου επιτρέπω ένα link και πρέπει να είναι static, απλά σπάς μπάλες τώρα. Δηλαδή, πες, σου επιτρέπω ένα link. Και άστο το ρημάδι. Άστο. Γιατί τώρα βλέπεις τι γίνεται. Έτσι. Τώρα σου λέω ότι οι developers που θέλουν να τα εκμεταλλευτούν όλα αυτά θα πρέπει να αποδεχθούν άλλη σύμβαση. Καινούργια πάλι. Και με βάση αυτή τη σύμβαση αλλάζουν και οι χρεώσεις της Apple. Πριν υποτίθεται ότι είχαμε το Core Technology Fee και το Store. Τώρα λέει θα έχουμε το Initial Acquisition Fee και τα Store Services, και το Store Services Fee. Το Initial Acquisition έχει να κάνει, είναι λίγο πιο ok, βασικά είναι πολύ πιο ok εκδοχή από αυτό που έλεγε προηγουμένως η Apple. Πάλι σου λέει θα πρέπει να μπορώ να δω τα βιβλία σου στην ουσία. Αλλά νομίζω έχουν κοπεί αυτά τα χαζά που έλεγε ότι έτσι και έρθει σε μένα, έτσι σε ένα ο πελάτης μέσω εμού και μετά κάνει συναλλαγή τον επόμενο μήνα, ακόμα και αν την κάνει από το web ή από Android, θα μου χρωστάς εμένα τόσο τις 100, που ήταν too much, ήταν απλά too much. Λοιπόν. Νομίζω τώρα αυτά είναι πιο γιούχο, εντάξει. Η λογική του core, το core technology fee αλλάζει και γίνεται core technology commission. Αντί για CTF γίνεται CTC, μπράβο. Έτσι. Και λέει η Apple ότι το CTC για εμάς στην ουσία είναι αντιστοιχεί σε αυτά που κάνουμε για την πλατφόρμα και για το store και τα λοιπά. Και θεωρούμε ότι έχουν κάποια αξία αυτά. Και έτσι συνεχίζουμε τέλος πάντων και επενδύουμε σε πράγματα και τα λοιπά. Okay. θα τρέχουν παράλληλα το Core Technology V και το CTF και το CTC θα τρέχουν παράλληλα, ανάλογα με το ποια σύμβαση έχει υπογράψει ο καθένας. Γιατί και τώρα είμαστε σε ένα διάστημα που υποτίθεται ότι κάποιοι έχουν υπογράψει σύμβαση που δουλεύει αλλιώς. Αλλά θα κοπεί το CTF και θα ενοποιηθούν όλα αυτά με μια επίσης νέα σύμβαση από αρχές Ιανουαρίου του 26.
Ωραία. Να έχουμε χρόνο να υπογράψουμε.
Λέει το CTC θα το πληρώνουν αυτοί που θέλουν να κάνουν συναλλαγές εκτός του συστήματός μας. Εντάξει. Τώρα, το Store Services Fee είναι άλλο καπέλο και ελπίζω να μην θέλετε να είναι απλό, γιατί έχει δύο tiers. Έχει δύο επίπεδα.
Τι απλό, εμείς μας αρέσουν τα περίπλοκα.
Λοιπόν, έχει δύο tiers και έχει διαφορετική χρέωση που είναι ποσοστό επί της ονομαστικής τιμής ανάλογα με το tier. Ακούστε τι περιλαμβάνει το πρώτο tier. Ό,τι έχει να κάνει με την ίδια τη διάθεση της εφαρμογής. Trust and safety, app management, engagement και μειωμένο store services fee. Είναι νομίζω 5%. Και αυτό λέει είναι υποχρεωτικό για εφαρμογές που σπρώχνουν προσφορές αλλού και αλλούθε. Υπάρχει και το δεύτερο tier, το οποίο λέει είναι προαιρετικό και πηγαίνει με αυξημένη προμήθεια. Αλλά άκου τι περιλαμβάνει, Λεωνίδα. Curation and personalization, app insights, developer marketing, επηρεάζει ακόμη και το search. Ακόμη και το search. Δηλαδή σου λέει ότι αν πληρώνεις τα λίγα, τότε όταν ψάχνει κάποιος με natural language search, δεν θα εμφανίζεται η εφαρμογή σου στα αποτελέσματα. Αν πληρώνεις τα πολλά, θα εμφανίζεται.
Εμφανίζεται στα τελευταία.
Αν πληρώνεις τα λίγα, δεν θα γίνεται αυτόματα update στην εφαρμογή σου, ακόμη και αν έχει ονοποιημένα το update ο χρήστης. Άμα μας πληρώνεις παραπάνω, τότε θα γίνεται το update. Και λες, συγγνώμη, αυτά που περιγράφεις τώρα είναι πράγματα που, εντάξει, προφανώς διευκολύνουν και τον developer, αλλά είναι πράγματα που διευκολύνουν και τον χρήστη.
Και δεν ανήκω στο app management που υπάρχει στο tier 1.
Όχι, γιατί είναι άλλο level, υποτίθεται. Λοιπόν, στο πρώτο tier είναι 5% και το δεύτερο tier είναι 13% ή 10% για το small business fee. Οκ, okay, το έχουμε.
Okay. Mm.
Ωραία. Υπάρχει και το initial acquisition fee που είναι 2%, το οποίο δεν ισχύει, είναι 0 για small business program κτλ. Οκ. Okay.
Το έχουμε, το έχουμε. Όλα απλά.
Οπότε έχουμε 5 που είναι το CTC. Συν 5 ή 13.
Άρα. Γιατί 2 είπες πριν.
Το 2 είναι μετά.
Α, οκ.
Okay. Να περιμένεις, στη σειρά σου.
Εντάξει.
Άρα, 5 είναι το βασικό. Μετά πηγαίνουμε 10.
Το απλό.
Ναι, μαζί, δηλαδή το CTC μαζί με 5% στο service fee. Είναι 10 για το tier 1 ή 18 η σούμα για το tier 2 και 2% το initial acquisition fee. Αυτό σαν σούμα.
Και στα δύο.
Ναι.
Άρα 20.
Αυτό σαν και σούμα
12.
Είναι 20. Έτσι. Και λες, wait.
30 δεν έπαιρνε.
Ναι, αυτό είναι. Και λες, τι σημαίνει αυτό, ότι η σούμα έπεσε στο 20. Και καλά αν έπεσε εδώ στο 20. Σε αυτή την περίπτωση που θες να έχεις εξωτερικά links και ιστορίες. Αυτό τι σημαίνει για αυτούς που απλά θέλουν να μείνουν στο σύστημα της Apple. Αλλάζει και γίνεται και εκεί 20 ή μένει στο 30. Και αν μένει στο 30, γιατί μένει στο 30. Αν ο άλλος πληρώνει 20% προμήθεια για full service, θα το πούμε έτσι. Και δεν υπάρχουν απαντήσεις αυτά. Είναι άγνωστο.
Α, ναι. Εγώ νομίζω ότι έχουν άλλο ένα 10% κάπου κρυμμένο.
Όχι, δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι όλοι με την απορία. Είναι όλοι με την απορία.
Στο καλό, εντάξει. Νομίζω, ποιον εξυπηρετεί όλο αυτό τώρα. Έτσι, δηλαδή να Τους developers δεν τους εξυπηρετεί. Έτσι. Τους χρήστες δεν πρόκειται. Τι κερδίζει η Ευρώπη με αυτή την αλλαγή, με αυτή την πίεση?
Περίμενε, πριν κάνεις αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, όταν έβγαλε το αρχικό δελτίο τύπου η Apple, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί από την Apple να κάνει μερικές επιπλέον αλλαγές στο App Store. Διαφωνούμε και θα ασκήσουμε έφεση.
Ναι, που σημαίνει ότι θα, αν την κερδίσει θα τα ξαναλλάξει όλα αυτά.
Εννοείται. Αλλά τέλος πάντων, έκανε τις αλλαγές αυτές για να μην φάνε νέο πρόστιμο. Άσκησε έφεση και στο πρόστιμο. Θα δούμε που θα πάει αυτό δηλαδή γενικά. Και είπε κάτι πιο ύποπτο ακόμη. Στο νομίζω στο 9 to 5 Mac λέει λοιπόν ότι πολλά από αυτά δεν τα κάναμε, δεν τα βάλαμε λέει εμείς τώρα σε αυτές τις τελευταίες αλλαγές επειδή εμείς αποφασίσαμε να είναι έτσι, μας τα ζήτησε έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα λέει τα δύο tiers των store services τα ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτοί μας είπαν τι θα περιλαμβάνει το καθένα. Και είμαι σε φάση, wait, what?
Πώς γίνεται αυτό? Πώς μπορεί να έχει τέτοιον έλεγχο στην επιχείρηση, ας πούμε, η Ευρώπη?
Είχαν πει όταν τους βρήκαν ότι δεν τηρούν το DMA, είπαν ότι θα δώσουμε 6 μήνες και επειδή δεν μας ικανοποιούν αυτό, θα παίξει συμβουλευτική διαδικασία κτλ. Θα αποφασίσουμε και θα σας πούμε τι θα κάνετε. Το θυμάμαι αυτό. Αλλά ακόμα και έτσι δεν φανταζόμουν ότι θα πάνε τόσο συγκεκριμένα. Γιατί αυτό είναι καραγιοζυλίκη. Άμα το έχουν κάνει, όντως, είναι καραγιοζυλίκη. Δεν θα έπρεπε καθόλου να κάνουν κάτι τέτοιο. Συν τη άλλη, θα έπρεπε να καταλαβαίνουν ότι αυτό που προτείνουν και του φαίνεται ξυπνάδα, γιατί θα σου πει ότι α, έτσι τεχνικώ είμαστε OK με τον νόμο, ότι είναι εχθρικό προς τον καταναλωτή. Θα έπρεπε να το καταλάβουν αυτό. Και είναι εχθρικό και προς τον developer. Είναι σε όλους. Είναι off το πράγμα. Είναι άλλο εκεί να κνινιάξει την Apple γιατί με το linking παρά ήταν κέρατο. Θες να τους κνινιάξεις για τα ποσοστά που τους έλεγες εσύ θέλω 27% και με το 3% που θα δίνανε έτσι κι αλλιώς ένα εναλλακτικό πάροχο για τις πληρωμές ήταν τα ίδια και μπορεί μερικοί να μπαίνουν και πιο μέσα. Θα πεις μας κοροϊδεύεις. Ναι, άλλο να κάνεις μια συζήτηση σε αυτά τα πράγματα. All right. Αλλά να κατεβάσεις αυτή την ιδέα με τις δύο βαθμίδες και να πεις τι θα περιλαμβάνει η βαθμίδα αυτή και αυτά τα πράγματα να καθορίζουν και το κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικό ένα search τόσο από τη σκοπιά του developer όσο και από τη σκοπιά του χρήστη, είσαι, πώς να σου πω, παιδί μου, είσαι ο κακός εννοούμενος γραφειοκράτης. Και άμα πει κανείς, γιατί υπάρχει καλός εννοούμενος γραφειοκράτης? Ναι, ναι, υπάρχει. Αλλά αυτός είναι ο κακός.
Ναι, γι' αυτό καταλήξα εγώ στην ερώτηση κατευθείαν. Γιατί λέω τι ακριβώς, ποιον εξυπηρετεί η κινήση Ευρώπη, ποιον εξυπηρετούν οι κινήσεις Ευρώπης αυτό το πράγμα. Γιατί υποτίθεται ότι το κάνει για τους καταναλωτές όλο αυτό, έτσι, ότι να έχουν ελευθερία και τους developers.
Και για να δώσει το περιθώριο σε εναλλακτικά marketplaces να σταθούν, ρε παιδί μου, και να υπάρχει ανταγωνισμός με το App Store.
Ωραία, ναι. Ο καταναλωτής που είναι, χώνεται σε όλο αυτό το πράγμα. Ποιος τον υπολογίζει, το χρήστη?
Από ό,τι φαίνεται, κανένα.
Και το developer, έτσι, που τους έχουν πεθάνει, ας πούμε, έτσι, κάθε ένα μήνα έχει διαφορετικά, πώς το λένε, συμφωνητικά να υπογράψει, που κανείς δεν καταλαβαίνει τι υπογράφει και στο τέλος δεν ξέρει και κανείς τι πληρώνει και δεν ξέρει και τι θα σου ξημερώσει την άλλη μέρα. Δηλαδή, ποιος θα του. Δηλαδή...
Και να πούμε και το εξής. Αν η ποιότητα της αναζήτησης, ας πούμε, επηρεάζεται με βάση το ποιο ποσοστό θέλει να γλιτώσει ή όχι ο developer. Αυτό δημιουργεί το εξής σενάριο, ας πούμε. Να υπάρχει μια εφαρμογή και στο App Store και σε ένα εναλλακτικό marketplace, να δυσκολεύεσαι να τη βρεις στο App Store και να τη βρίσκεις πανεύκολα στο εναλλακτικό marketplace.
Αυτό ισχύει και τώρα, βέβαια, έτσι.
Ναι, αλλά τώρα είναι επειδή είναι αστοχία του App Store, ναι. Αλλά τότε δεν θα συμβαίνει επειδή κάτι δεν πάει καλά στο App Store. Θα συμβαίνει επειδή με βάση αυτά που πληρώνει ο developer, η Apple θα καθιστά πιο δύσκολο να βρεις αυτό που θέλεις εσύ ο χρήστης. Και γίνεται χειρότερο το App Store βάσει νόμου. Γίνεται χειρότερο, δηλαδή με συγκεκριμένο τρόπο, όχι περίπου κτλ. Γίνεται χειρότερο. Δεν στείνεις έτσι τον ανταγωνισμό. Δίνεις ευκαιρίες στους μικρούς και εμποδίζεις τους μεγάλους να κάνουν καφρίλες. Δεν πιάνεις αυτό που είναι κάπως και λες θα χωρίσουμε τη διαφορά στη μέση, θα σε κάνω εσένα χειρότερο, ώστε να είναι πιο εύκολα να φανούν οι άλλοι, ξέρω εγώ, ότι σε φτάνουν, π.χ. λέμε τώρα. Δεν είναι λογική αυτή. Αν δεις, γιατί το είπανε αυτό πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή, και λες τώρα, ξέρω εγώ, είναι το μεγαλύτερο ψέμα όλων των εποχών αυτό που έχουν μπει και θα σφαχτούν στα δικαστήρια.
Δεν μπορούν να το πούνε ψέμα αυτό, γιατί θα έχουν κυρώσεις μετά, έτσι. Θα βγουν η Ευρώπη και θα τους πει.
Δεν ξέρω, αλλά θέλω να σου πω, είναι το μεγαλύτερο ψέμα όλων των εποχών ή ξεμείναν απολιγμένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το δεύτερο ενδεχόμενο is never zero. Never zero.
Να. Πόσο η ελπίδα έχει η ένσταση που έχουν υποβάλει να αλλάξει πράγματα, δηλαδή έχουν ανοιχτά τα αυτιά και το μυαλό οι Ευρωπαίοι ή έχουν σκαλώσει?
Μα κοίταξε, αυτό σημαίνει ότι θα φτάσουν στα δικαστήρια και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν έχουν πρόβλημα να πούνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάνατε παρόλα.
Μακάρι.
Ακούγεται περίεργο αυτό, αλλά σήμερα 9 του μήνα έτυχε να διαβάζω. Αν θυμάστε που μαζέψανε την Εύα Καϊλή για συμμετοχή στο Qatar Gate και τα λοιπά. Ωραία, κοίτα, επειδή η πολιτική είναι πολιτική και ώρες και τρώνε άχυρο και μένει στο κεφάλι και δεν πάει πουθενά άλλο, δεν διασπάται. Σε κάποια φάση είχε ζητήσει κάποια έγγραφα η πλευρά της Καϊλή στο πλαίσιο του μηχανισμού διαφάνειας και το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε, διότι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα έγγραφα για να αλλοιώσουν τη διαδικασία που ακολουθείται στη δικαιοσύνη όσο που τρέχει ακόμα υπόθεση.
Δηλαδή θα έχει αποδείξεις που μπορούν να αλλάξουν το αποτέλεσμα και αυτό το θεωρούν αλλοίωση.
Δεν ξέρω πώς αν το εννοούσαν έτσι μες στο κεφάλι τους. Το θέμα είναι ότι αυτό που διάβασα τελικά είναι ότι βγήκε το δικαστήριο και είπε όχι, κακώς αρνηθήκατε, διότι μέσα σε όλα αυτά τα έγγραφα που ζήτησε δεν σχετίζονται καν με την υπόθεση. Οπότε λέει δεν έχει κανένα νόημα, λέει, εφαρμογή αυτού του περιορισμού με βάση τον κανονισμό, με βάση τη διαφάνεια και τη πρόσβαση στην πληροφορία. Δεν έχει κανένα νόημα, λέει, αυτό που πήγατε και κάνατε. Και φάγει άκυρο το Ευρωκοινοβούλιο.
Και πρόστιμο έπρεπε να φάνε. Για να...
Το Ευρωκοινοβούλιο, τι είναι το Ευρωκοινοβούλιο, δεν είναι ένα πράγμα για να του βάλει πρόστιμο.
Όλη η Ευρώπη να φάγει στην Ελλάδα.
Αλλά δηλαδή θα το κάνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Ναι, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι πόσο ανοιχτό είναι όλο το πράγμα. Γιατί του βλέπω πολύ. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω, κυνηγάνε και του υπόλοιπου. Γιατί εντάξει, εμεί ασχολούμαστε με την Αμβλία. Δηλαδή κυνηγήσα κάποια στιγμή για την Google. Την κυνηγάνε ακόμα με τόση λεπτομέρεια, δηλαδή.
Ακόμα την κυνηγάνε. Η Google βγήκε και είπε: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, επειδή δεν βγάζουμε άκρη με εσάς, πείτε μας τι θέλετε να κάνουμε. Τελειώνουμε. Και το πιστεύω ότι. Δηλαδή, είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι κάπου μας τρώει σε όλη αυτή τη διαδικασία η γραφειοκρατία. Ναι, μεν θα τα γιγαντώσουν αυτοί γιατί είναι στο συμφέρον τους. Έτσι. Δεν είναι ότι η πλευρά την εταιρική, προφανώς. Και παίζει και όλο το πολιτικό παιχνίδι που υπάρχει η άποψη αμερικανική ότι όλα αυτά γίνονται για να πάμε να ζωρίσουμε αμερικανικές εταιρείες.
Μπράβο, να τους καταστρέψουμε όλους.
Επειδή υπάρχει τρόπος να ρυθμίσει το τομέα της τεχνολογίας χωρίς να αγγίξει αμερικανικές εταιρείες. Υπάρχει τρόπος μέσα στο μυαλό των Αμερικανών, υπάρχει αυτός ο τρόπος. Όσοι έχουν τα πράγματα δηλαδή και αυτός ο χώρος. Τέλος πάντων, θα φτάσει στα δικαστήρια και νομίζω ότι δεν είναι, δηλαδή αν ισχύει αυτό που είπε η Apple, δεν θα είναι πολύ εύκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το αιτιολογήσει. Είναι πολύ κουλή παρέμβαση αυτή σε επίπεδο ελεύθερης αγοράς. Είναι διαφορετικό, είπαμε, να εμποδίζεις τον μεγάλο να κάνει ματσακονιές και να σπρώχνεις λίγο τον μικρό από το να φτάνει σε αυτό το level. Δηλαδή, όταν έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα σας πούμε τι θα κάνετε ακριβώς, δεν φανταζόμουν τέτοιο πράγμα. Φανταζόμουν ότι θα γύριζε και θα τους έλεγε ότι, κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει αυτό με το να σου δείχνουν τα βιβλία τους, ας πούμε, και να σου πληρώνουν ποσοστά για αγορές που έχουν κάνει κατόπιν εορτής και σε άσχετη πλατφόρμα. Δηλαδή, εγώ φανταζόμουν τέτοια πράγματα. Όχι, θα φτιάξει δύο tiers και το set θα είναι μούφα στο φθηνό.
και λιγότερο μούφα στο ακριβό. Και στη μία μπάντα δεν θα λειτουργούν τα αυτόματα updates, στην άλλη μπάντα θα λειτουργούν τα αυτόματα. Δηλαδή, ναι.
Να σου πω κάτι τώρα. Έστω λοιπόν ότι κερδίζει η Apple και κάθε Apple και Google και όλα αυτά και τις ενστάσεις και όλα αυτά και το γυρνάνε πάλι αυτό το πράγμα όλο. Παιδί μου, και πάμε σε άλλη κατάσταση. Μπορεί η Apple να ζητήσει κάποιο είδους αποζημίωση. Όχι απαραίτητα χρηματική. Γιατί είναι ένα κόστος, είναι ένα image που καταστρέφεται. Δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, ρε παιδί μου, το πηγενέλα και το. Στις αποφάσεις, έτσι, γιατί τώρα, ας πούμε, στήσανε ένα ολόκληρο μηχανισμό τώρα, έτσι, και θα υπογράψουν οι developers πάλι και μεθαύριο θα σου πούνε, ξέρεις τι, άκυρα όλα.
Γίνεται, αλλά είναι πιο δύσκολο, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο, δηλαδή. Συν της άλλης, από τη στιγμή, πώς να σου πω, υπάρχει και το πρόστιμο τώρα, έτσι, εφόσον κινήθηκε αυτή η διαδικασία και ασκεί η έφεση, κατά μία έννοια, δεν είναι αυτονόητο ότι θα πληρωθεί αυτό το πρόστιμο τώρα που έπρεπε να πληρωθεί. Και λέω κατά μία έννοια γιατί δεν θα κρατήσει τα 500 εκατομμύρια η Apple θα τα δώσει. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα τα εισπράξει. Συνήθως έτσι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Μένουν στον πάγο.
Σε κρεμότητα, στο πούμε.
Ναι, μένουν στον πάγο. Και όταν αποφασιστεί τι είναι το πρέπον, τότε αλλάζουν χέρια τα λεφτά.
Ναι, εγώ δεν αναφέρομαι στα λεφτά, στο κόστος σε επίπεδο χρημάτων, στα 500 εκατομμύρια.
Το κατάλαβα. Σε εκείνο απάντησα πρώτα λέγοντας ότι γίνεται, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει γενικά τον κόπο. Γιατί θα πάρει αιώνες, θα κάνουν επίσης άπειρα λεφτά και δεν θα είναι ότι θα έχεις διορθώσει κάτι, θα είναι ότι θα την έχεις πει για το ζόρι που τράβηξες.
Ναι, αλλά έτσι δεν θα τους κάνεις και να σκεφτούν δύο φορές. Όποια απόφαση μετά θα πρέπει να πάρουν. Αλλά εννοώ με την έννοια ότι όχι θα φοβηθούν, αλλά θα είναι λίγο πιο προσεκτικοί με κάποια πράγματα. Λίγο πιο λογικοί, έστω. Αυτό εκεί εγώ θα στόχευα, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, okay, μας έχετε πεθάνει. Έτσι, σε κάποια έχετε δίκιο, σε κάποια λέτε αρλούμπες. Κάπως λίγο να το ισορροπούμε, να ξέρουμε και εμείς τι να κάνουμε. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι τώρα βγάλανε 85 tiers και 45 ποσοστά για να ξέρει ο καθένας τι θα πληρώνει κτλ. Και μεθαύριο θα το αλλάξουμε όλο και θα είναι άλλα ποσοστά και άλλα tiers και άλλα συμβόλαια και άλλα και στο τέλος δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Αυτό έχει ένα κόστος για όλους. Εννοείται για τους χρήστες και τους developers και εννοείται και για την εταιρεία, όποια εταιρεία είναι αυτή, έτσι. Δεν μπορεί η Ευρώπη και κάθε Ευρώπη να βγάζει τέτοιους κανόνες χωρίς σκέψη. Γιατί σε κάποιες φάσεις αυτό μου βγάζει εμένα, ότι λέμε πράγματα απλά για να λέμε, έτσι. Γιατί DMA, ξέρω εγώ, και έτσι το έχουμε μεταφράσει στο μυαλό μας ότι πρέπει να γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει λίγο να υπάρξει ένα χαλινάρι παντού, ρε παιδί μου.
Δεν σου είπα ένα χαλινάρι, να υπάρχει λογική. Δεν είναι κακή η πρόθεση πίσω από το DMA, ούτε είναι άκυρο, ρε παιδί μου, το περιεχόμενο του DMA
αυτό
γενικά.
Αυτό είναι ένα χαλινάρι, το λογική αυτό.
Ναι, αλλά η εφαρμογή είναι λίγο ό,τι να είναι, ας πούμε.
Δεν ξέρω, δηλαδή, ναι. Εμείς είμαστε χαμένοι γιατί δεν έχουμε features, έτσι, δεν μαζεύουμε αυτά. Οι developers δεν ξέρουν πότε θα μπορέσουν να βγάλουν λεφτά και οτιδήποτε, ξέρω, θα μπορούσαν να στήσουν μια επιχείρηση στην πλατφόρμα της Apple, η οποία είναι και πιο επικερδής από όλες μέχρι τώρα. Πρέπει να καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινοβούλιο τέλος πάντων, ότι ξέρετε, είναι και οι χρήστες μέσα, είναι και οι developers, δηλαδή δεν εξυπηρετεί απαραίτητα αυτό που θέλετε να εξυπηρετήσει όλο αυτός ο χαμός που γίνεται. Δεν καταλαβαίνω το πήξιμο που γίνεται.
Για να κάνουμε εδώ λίγο χάζι, επειδή έπεσα στο developer website της Apple που έχει λίστα με το τι δεν περιλαμβάνει το tier 1. Αντί να λέμε τι περιλαμβάνει, να σταθώ στο τι δεν περιλαμβάνει. Γιατί το tier 2 περιλαμβάνει αυτά που έτσι κι αλλιώς ξέρουμε τώρα, ρε παιδί μου. Έτσι. Λοιπόν, λέει ότι τα app reviews όχι από τον χρήστη, από την πλευρά της Apple.
Η έγκριση που λέμε.
Ναι, ναι.
Είναι κάθε εφαρμογή.
Ναι. Θα είναι πιο αργή. Θα είναι πιο αργά. Θετικό για όλους, έτσι. Okay.
Ναι, ναι. Και για τους μικρούς που κόπτονται όλοι.
Αυτόματα app updates, δεν. Automatic downloads, δεν. Automatic downloads είναι η φάση που αν υπάρχει μια εφαρμογή σε πολλαπλές πλατφόρμες και έχεις ανάλογη ρύθμιση, την κατεβάζεις σε μία και την κατεβάζεις και στις άλλες. Δεν παίζει αυτό. Apple Business Manager, Apple School Manager. Okay. Αυτά είναι off. Στο κομμάτι του App Manager, αυτό είναι και καλά Trust and Safety από τη μία και App Delivery από την άλλη. Στο App Management, δεν θα είναι δυνατό το phased release, δηλαδή να πεις ότι ξεκινάω και το βγάζω πρώτα σε αυτές τις χώρες και σε δεύτερο χρόνο σε άλλες χώρες, θέλει πάνω, θα πρέπει να το βγάζεις παντού με τη μία. Και δεν θα μπορείς ως developer να απαντήσεις σε user reviews.
Ε, καλά τώρα, εντάξει. Okay.
Ναι, αυτό ακούγεται χειρότερο από ότι είναι και θα σου πω γιατί. Γιατί μόλις πάμε στο engagement, στο tier 1, έτσι κι αλλιώς, δεν θα υπάρχουν ratings και reviews. Οπότε δεν θα έχει ο άλλος σε τι να απαντήσει. Καταλαβαίνεις, έτσι κι αλλιώς.
Χρήσιμο γενικά. Ναι.
Broad match στο search, όχι. Search suggestions, όχι. Natural language search, όχι. Search hints, όχι. Keywords για custom product pages, όχι. In-app events στα αποτελέσματα αναζήτησης, όχι. Similar apps στα αποτελέσματα αναζήτησης, όχι. Συμπερίληψη στην καινούργια εφαρμογή που δεν έχει βγει ακόμα, την εφαρμογή Apple Games, όχι.
Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι για να σε σπρώξουν στο μεγάλο, έτσι. Ναι, γιατί είναι όλα χρήσιμα.
Εννοείται. Κοίτα, όταν βγήκαν αυτά πρώτα, η σκέψη μου ήταν αυτή, ότι κλασικά η Apple προσπάθησε να κάνει το tier 1 όσο πιο σπαστικό γίνεται, για να πας στο tier 2. Πάλι δεν έμπλεκε με το ότι κάτσε αφού, γιατί πώς πέραμε έτσι από το 30% στο 20%, αν το ζητούμενο είναι να μην χάσουν φράγκο,
ναι.
Τότε κάτσε, από τη μία φαίνεται ότι χάνουν φράγκο, το δέχονται να χάσουν φράγκο και ταυτόχρονα κάνουν σπαστικό το tier 1, ας πούμε, οπότε γιατί έχεις το tier 1. Μετά όμως βγήκε και κάνει τη δήλωση και λέει ότι αυτά με τα tiers μας τα ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτοί μας είπαν τι να έχει και τι να μην έχει. Και λέω κάτσε κάπου όπτιο. Άρα δεν έχει σημασία τι σκέφτηκα πριν, ας πούμε. Τέλος πάντων, curation και personalization. Όχι features και marketing μας στο App Store. Ούτε personalized recommendations, ούτε editorial stories στο search, ούτε tags καν. Δεν μπορούσα να βάλεις tags για τις κατηγορίες και τα λοιπά. Στα App Insights δεν έχει τίποτα. Ούτε dashboard, ούτε performance metrics, ούτε weekly summaries, ούτε saved views, ούτε peer group benchmarks, τίποτα.
Εντάξει, είναι αυτά τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούν οι developers καθόλου.
Ακριβώς.
Δεν τους νοιάζουν τα performance metrics, ξέρω για τέτοια. Ναι.
Θα πει κάποιος, αν είναι όλα εξωτερικά, θα έχει κάποια τέτοια δεδομένα από τα άλλα marketplaces. Δεν είναι ότι δεν θα έχει δεδομένα καθόλου, αλλά δεν θα έχει δεδομένα του App Store. Αν εσύ τελικά το πάρεις, ξέρεις, από το App Store, παιδί μου, με το δικό του σύστημα, ναι, θα έχει δεδομένα από εκεί πέρα. Και στο developer marketing σου λέει, όχι in-app events, όχι product page optimization, που δεν είμαι πολύ σίγουρος για το σημείο αυτό. Όχι custom product pages και ούτε καν promo codes. Δηλαδή το tier 1 είναι ένα σπάσιμο νεύρο. Για όλους όμως, ταυτόχρονα. Δηλαδή ο χρήστης πώς ωφελείται από το να μην υπάρχουν user reviews. Με έχετε ακούσει πολλές φορές εδώ πέρα να θεωρώ ότι τα user reviews είναι ρεντίκολο. Για να πεις ότι εκεί βασίζομαι γενικά και δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να βγάλω άκρη. Οκ. Okay. Αλλά... Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και πλήρως άχρηστα. Όπα, ξέρω. Δεν. Καλά, και όλα αυτά που λείπουν από το search είναι κωμωδία. Από την πλευρά του χρήστη, δηλαδή, είναι κωμωδία αυτό το πράγμα.
Ελπίζω υπάρχει κάποιος που να τα καταλάβει. Έτσι, για να περάσουν κάποιο πρόβλημα, να διορθώσεις.
Θα παίξει. Έχει. Δεν τελειώνει το ντράμα.
Δεν θα σταματήσει να έχει. Δεν θα σταματήσει να έχει, να. Ζω για τη στιγμή, θα πει απλά βγάζουμε αυτά που δεν βγάλαμε τόσο καιρό στην Ευρώπη. Θέλω να δω τι θα έχει συμβεί μέχρι τότε για να μπορέσω να φτάσουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Αχ, τι να πούμε και να κάνουμε. Τέλος πάντων, δεν θα τελειώσει αυτό το χάος. Δεν θα τελειώσει αυτό το χάος. Τέλος πάντων.
Να τελειώσει το δικό μας χάος.
Ναι. Αν δεν καταλάβατε, δεν πειράζει. Το πρόβλημα δεν είστε εσείς στην προκειμένη.
Ούτε ήδη δεν ξέρω. Πάντως, να σου πω κάτι. Εγώ έχω μια πρόταση, έτσι, ένα κοινωνικό, έτσι, μια παροχή, τέλος πάντων, που μπορείς να κάνεις. Έτσι, όχι τηλέφωνο, έτσι, ξεκάθαρα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βγάλουμε μια κιστανότηση στο επεισόδιο, μια αγγελία, ρε παιδί μου, για να λέει, α, Βασάνης, θα έρχομαι στο χώρο σας να σας εξηγήσω τα περί DMA και των αλλαγών στο Άψη.
Το Βασάνης θα το ήθελες.
Με δύο αλφα είναι για να πιάνει, να πηγαίνει πάνω. Α, Βασάνισα ή πώς το λέγει το άλλο, είναι και από τις αγγελίες προσωπικές. Δεν ξέρω αν έχεις δει.
Παιδιά, βλέπετε τι παθαίνουμε, καλοκαιριάτικα. Δεν είναι τώρα αυτό θέμα συζήτηση με τη διαζέστη, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι. Αφού είμαι κλεισμένος εδώ πέρα με κλιματισμό για την πάρτι μου και πάλι υδρώνω. Αυτή την προσπάθεια.
Νομίζω δεν είναι θέμα για κανένα καιρό και πρέπει να τελειώνουμε με αυτά.
Καλά, δεν πρόκειται να τελειώσουμε σύντομα αυτή την ιστορία, έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Και όσο πάει και αυγατίζει το πράγμα, ξέρω εγώ τι να πω. Αλλά πρέπει, πρέπει. Ότι πρέπει, πρέπει. Αλλά θα το κάνουν όλοι όσο πιο δύσκολο γίνεται.
Λοιπόν, άντε χαιρέτησε, τους ζαλίσαμε τους ανθρώπους.
Εντάξει, τελειώσαμε από εδώ πέρα. Θα μαζέψουμε δυνάμεις. Ελπίζουμε σε καλύτερο καιρό την επόμενη εβδομάδα. Να μην κουδουνιάσουμε πάλι έτσι. Και ελπίζω τουλάχιστον να ασχοληθούμε με πιο ευχαριστά πράγματα.
Θα βγουν οι public κάποια στιγμή, πότε είναι. Θα βγουν μέχρι το τέλος του Ιουλίου.
Θα δούμε. Αυτά αγαπητοί. Προσοχή εκεί πέρα με τη ζέστη, τον ήλιο κτλ. Και υπομονή και επιμονή και μπανάρες. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.